რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათ ერთხელ სოფოვასაძისგან მოუსმენთ, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილამშვიდობისა მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.lg, სადაც მასალების წაკითხვა, მოსმენა, რიგი მასალების ყურება და რადიოს მოსმენა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ, გსურთ მაშინ რადიო თავისუფლება. დილის 8 საათია, როგორც გითხარით, და გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაკოცნობს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გაეროში მაღალი რანგის შეხვედრაზე, რომლის თემა იყო დევნილთა და მიგრანტთა გახშირებული გადაადგილებები, სიტყვით გამოვიდა პრემიერის თქმით. საქართველო საკმაოდ პატარა ქვეყანაა და მას აქვს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევები, მაგრამ მომავალში საქართველოს შეიტანს პლუს საერთაშორისო ძალისხმევაში, რომელიც მიმართულია მიგრანტებისა და ლტოლვილების მასობრივი გადაადგილების მართვისკენ. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ერთი წლის წინ სწორედ გაეროს ტრიბუნიდან დაიწყო 2030 წლის მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის განხორციელება და დაიდო პირობა, რომ უგულებელ ყოფილი არავინ იქნება. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ იძულებით გადაადგილების ჭირთის სიმძიმე საქართველოშიც საქართველოს განიცდის. 90-იანი წლების დასაწყისიდან მოყოლებული რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს კუთვნილი აფხაზეთისა და ცხინვალის სამხრეთ ოსეთის რეგიონების ოკუპაციის პირობებში რამდენჯერმე განხორციელდა ეთნიკური წმენდა. დაახლოებით 400,000 ადამიანი იქნა იძულებით გადაადგილებულ პირად მაშინ, როცა საქართველოს მოსახლეობა სულ 4 მილიონს შეადგენს და ოკუპაციო ხაზების გაყოლებაზე მართულ ხლართების განთავსების პირობებში მათი შინ დაბრუნების პერსპექტივა არც თუ ისე იმედის მომცემია. ამასობაში კი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ეთნიკური ქართველები ხოლმღიურად განიცდიან დისკრიმინაციას. უბრალოდ დაუშვებელია ამაზე და მსოფლიოში მიმდინარე სხვა პროცესებზე თვალის დახუჭვა, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, საქართველომ უკვე მიიღო თავშესაფრის 4000-ზე მეტი მაძიებელი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან, რომელთა შორისაა უკრაინა, ერაყი, სირია, ეგვიპტე და სომალი. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, იძულებით გადაადგილებულ მოსახლეობას ქართული უნივერსიტეტები სპეციალურ საგანმანათლებლო პროგრამებს თავაზობენ. საქართველოსა და კუვეით შორის მაღალი ზონის თანამშრომლობის პირველი ერთობლივი კომიტეტის ხდომა უახლოეს მომავალში გაიმართება. ამის შესახებ საქართველოსა და კუვეითის საგარეო საქმეთა მინისტრები კაიროს გენერალური ასამბლეის პარტნიორში გამართულ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მიხეილ ჯანელიძემ და კუვეითის სახელმწიფოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა შეიხ საბაჰ ხალიდ ალ-მაჰმად ალ-საბაჰმა შეხვედრაზე საქართველოსა და კუვეითის ორმხრივი თანამშრომლობის დღის წესრიგი მიმოიხილეს. მათივე ინფორმაციით, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხაზი გაუსვა კუვეითთან არსებულ მეგობრულ ურთიერთობებსა და აღნიშნა ბოლო პერიოდში ორ ქვეყანას შორის სხვადასხვა სფეროში გააქტიურებული თანამშრომლობა. მინისტრებმა დადებითად შეაფასეს საქართველოს კერძო სექტორში კუვეითური კომპანიებისა და კუვეითის მოქალაქეების მზარდი აქტივობები. ქართულმა მხარემ ხარემიესალმა კუვეითის კომპანიებისა და ინვესტორების უფრო აქტიურ ჩართვას საქართველოსთვის პრიორიტეტულ სფეროებში, როგორიც არის ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა, ტურიზმი, მრეწველობა და სოფლის მეურნეობა. გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოსა და კუვეითის საგარეო საქმეთა მინისტრების პირველი შეხვედრა კუშინ გაიმართა. აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ქვეყნებისათვის რამდენიმე პროექტი განხორციელდება, რომლისათვისაც ევროკავშირმა 37 მილიონ 300 000 ევროს ბიუჯეტი დაამტკიცა. შესაბამისი ინფორმაცია ევროკომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. ყველაზე დიდი თანხა 20 მილიონი ევრო განკუთვნილია პროექტებისთვის სახელწოდებით ევროკავშირი ახალგაზრდებისთვის, რომლის ძირითად მიმართულება ახალგაზრდების დასაქმება. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში მცირე და საშუალო ბიზნესის ინტეგრაცია მეორე პროექტია, რომლისათვისაც 6 მილიონი ევროა გამოქვეყნდა. ყოფილი მესამე მიმართულება კი შავი და კასპიის ზღვის რეგიონებში საზღვაო უსაფრთხოებო და გარემოს დაცვა, რომლისათვისაც 4 მილიონი ევროა გათვალისწინებული. აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, მოლდოვა და ბელორუსიაც მონაწილეობენ. ნიუ-იორკში გარო შტაბინაში გამართულ სამიტზე 93 ქვეყნის ლიდერებმა და საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მხარი დაუჭირეს დევნილებთან დაკავშირებულ დეკლარაციას. ამის შესახებ გაეროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ პრესრელიზში აღნიშნული დეკლარაცია გამოხატავს მსოფლიო ლიდერების პოლიტიკურ ნებას, დაიცვას დევნილთა და მიგრანტთა ცხოვრება და უფლება, ასევე აიღოს პასუხისმგებლობის წილი გლობალური მასშტაბით მიგრაციული კრიზისის გადაწყვეტაზე. ისინი იღებენ ვალდებულებას გააკეთონ ყველაფერი, რაც შესაძლებელია სამიგრაციო პოლიტიკის გადასაწყვეტად და მომზადონ მსოფლიო ამ სფეროში ახალი პრობლემებისთვის. ასევე იღებენ ვალდებულებას დაიცვან ყველა დევნილისა და მიგრანტის უფლება მათი სტატუსის მიუხედავად. დეკლარაციაში საუბარია დევნილი და მიგრანტი ბავშვებისთვის განათლების უფლების რეალიზების აუცილებლობაზეც.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადართის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
8:07 შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ახალი ამბების ოფოვასაცემ გაგვაცნო და ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8:11 საათამდე დილის ეთერში. ახლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. დუმის არჩევნები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ რამდენიმე წუთში.
საფრთხეები 8 ოქტომბრის არჩევნების წინ ლელა კუნჭულია ჩვენი კოლეგა მუშაობდა ამ თემაზე არჩევნების მოახლოებასთან ერთად როგორც ხელისუფლების ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლების სულ უფრო მეც ლაპარაკობენ უსაფრთხოების გამოწვევებზე თუ მშვიდობიანი გარემოს უზრუნველყოფის აუცილებლობაზე თუმცა პროვოკაციების მომწყობსა და არეულობის მსურველ მხარეებს მხოლოდ ერთმანეთის რიგებში ხედავენ რა მოხდება რა შეიძლება მოხდეს 8 ოქტომბერს ამის შესახებ გავიგებთ მასალა რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ლელა კუნჭულიამ მომზადა და რომელსაც რამდენიმე წუთში მოვისმენთ.
გადაცემის პირველ ნაწილში 8:09-ამდე გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოუსმინოთ ამბებს რეგიონებიდანაც, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. აჭარაში საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში მოსახლეობასთან შეხვედრები გრძელდება, რას პირდება ამ პარლამენტის და უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილე პარტიები ამ მომჩევლებს არჩევნებამდე 18 დღით ადრე. ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან გავიგებთ.
ქუთაისის ცენტრთან ახლოს მდებარე ქუჩების მაცხოვრებლები გზისა და სანიაღვრე სისტემის არარსებობაზე საუბრობენ. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი დაინტერესდა გაპონისა და მწვანე ყვავილას ქუჩაზე მაცხოვრებელთა პრობლემებით და ამის მასალას მოვისმენთ ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში.
რიგები ღვინის ქარხნებთან და უკმაყოფილო მევენახეები რას პასუხობენ ღვინის კომპანიები გლეხებს და როგორ აფასებს მდგომარეობას რთველი 2016 შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი დან მოვისმენთ ამ თემაზე.
გარდა ამისა, გადაცემის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს, გვეყოლებიან სტუმრები. დღეს ვისაუბრებთ ერთ საკმაოდ ძიმე და მნიშვნელოვან თემაზე. ბათუმში მეჩეთის არსებობას მოითხოვენ მუსლიმი თემის წარმომადგენლები, უკვე წლებია გრძელდება ამ ტიპის მოთხოვნები, თუმცა მათ ჯერ კიდევ არ აქვთ ადგილი, სადაც შეიძლება ლოცვა და დღეს ამ თემაზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენთან ერთად იქნებიან მუსლიმთა თემის წარმომადგენელი, ასევე ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის EMC-ის წარმომადგენელი, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ თემაზე. ასე რომ, ვისაც დაგაინტერესებთ, 10-15 წუთიდან შეგიძლიათ მოუსმინოთ ინტერვიუს ჩვენ სტუმრებთან ერთად.
აი, დაახლოებით ესეთი გახლავთ ის თემები, რაც შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე. ესე იგი, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში და ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gg. ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გვინდა რომ მოუსმინოთ, დუმის არჩევნები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. 18 სექტემბერს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნები გაიმართა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, სადაც რუსეთის ფედერაციის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 21 საარჩევნო უბანი გახსნა. ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში მცხოვრები 114,000-ზე მეტი ადამიანი კი ამომრჩევლის სტატუსით დარეგისტრირა რუსეთის ფედერაციის სხვადასხვა მხარესა თუ ოლქში. 18 სექტემბერს ჩატარებული არჩევნების წინასწარი შედეგებით პრეზიდენტ პუტინის პარტია მიიღო ხმების 94%, მეორე ადგილზე გასულმა კომუნისტურმა პარტიამ 13.5%, ხოლო შირინოვსკის ლიბერალურ დემოკრატიულმა პარტიამ 13%. როგორ უპასუხა საქართველოს ხელისუფლებამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უცხო ქვეყნის საპარლამენტო არჩევნების გამართვას და რა გავლენას იქონიებს არჩევნების შედეგები საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებზე, ამის შესახებ სიუჟეტთან გავიგებთ.
18 სექტემბერს გამართულ არჩევნებში რუსეთის მართველმა პარტიამ ედინა ეროსიამ სრული უმრავლესობა მოიპოვა ახალი მეშვიდე მოწვევის პარლამენტში. ბიულეტენების 93% შეჯამების შემდეგ მართველი პარტიის თავმჯდომარემ და რუსეთის ფედერაციის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა მადლობა გადაუხადა რუსეთის მოქალაქეებს არჩევნებში მონაწილეობისა და ედინა ეროსიას მხარდაჭერის გამო.
Можно смело сказать, наша партия победила.
შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ჩვენმა პარტიამ გაიმარჯვა, განაცხადა დმიტრი მედვედევმა, რომლის პარტიამ დაახლოებით 15,000-მდე ხმა მიიღო ოკუპირებული აფხაზეთიდან, 10,000-მდე კი ცხინვალის რეგიონიდან. სულ აფხაზეთში არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო რუსეთის მოქალაქეობის მქონე დაახლოებით 20,000-მდე პირმა, ცხინვალის რეგიონში კი 10,000-ზე ოდნავ მეტმა. მაშინ როცა რუსეთის ფედერაციის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ორივე რეგიონში ჯამში რეგისტრირებული ჰყავდა 14,000 ამომრჩეველი. ამომრჩეველთა ამგვარ დაბალ აქტივობას ასეთ ახსნას უძებნის კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის ზურაბ ბენდიანიშვილი.
პირველი შარვათ ივიცი, რომ ხინვალში და სოხუმშიც უკვე თვლიან, რომ რუსეთისაგან მათ მიიღეს ის, რაც უნდა მიიღოთ, და ზედმეტად დიდი ძალისხმევა აღარ გაიღეს იმისათვის, რომ ერთგულება დაემტკიცებინათ მისთვის, და კიდევ ივიცი, რომ აბსოლუტურად ადვილი იყო პროგნოზის გაკეთება, თუ ვინ გაიმარჯვებდა ამ არჩევნებზე.
საიდან გაჩნდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ამდენი მოქალაქე? ამ კითხვის პასუხად საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ რუსეთის ფედერაციის მთავრობამ ჯერ კიდევ 2000-იან წლებში დაიწყო აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონებში ცხოვრები მოსახლეობის უკანონო იძულებითი პასპორტიზაცია და 2011-2012 წლებში არალეგიტიმურად მიაღებინა მონაწილეობა რუსეთის ფედერაციის საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 18 სექტემბერს გამართულ არჩევნებთან დაკავშირებით მორიგი საპროტესტო განცხადება გაავრცელა.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის არჩევნების ჩატარებას საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, როგორც მოსკოვის ანექსიური პოლიტიკის მორიგ გამოვლინებას, რომელიც უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს. რუსეთის ფედერაცია ზემოაღნიშნული ქმედებებით უგულებელყოფს გაეროს წესდებით განმტკიცებულ იმ უმნიშვნელოვანეს პრინციპებს, როგორიცაა საერთაშორისო დაღიარებული საზღვრების ურღვევობა და შიდა საქმეებში ჩაურევლობა.
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გამართულ არჩევნებს უკანონო და არალეგიტიმური უწოდა ქეთევან ციხელაშვილმაც, სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში, რომლის თქმითაც უკანონოა არჩევნები თუნდაც იმის გამო, რომ თავის დროზე კანონის დარღვევით გაიცა რუსული პასპორტები.
ეს პასპორტები, რა თქმა უნდა, დღემდე და მომავალშიც ესე იქნება, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ სწორედ არალეგალურად არის მიჩნეული, მათ შორის ტალევინის დასკვნაში ძალიან ცალსახად დაიდო ამასთან დაკავშირებით სამართლებრივი მოსაზრება. პოლიტიკურად, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ერთხელ იმის მანიფესტაცია არის, რომ დე-ფაქტოდ ამ რეგიონებში მიდის რუსიფიკაციის პროცესი და ეს გამოიხატება დავლინდება საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში რუსული კონკურენტო დომინირებით და გავლენით, რაც იმის ხარჯზეც მიიღწევა, რომ ფაქტობრივად დღემდე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ვერ ხერხდება საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების ამოქმედება.
რაც შეეხება 18 სექტემბრის არჩევნების შედეგებს, გარდა იმისა, რომ ვლადიმირ პუტინის პარტია მოიპოვა ხმათა აბსოლუტური უმრავლესობა, 5%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა ვერცერთმა პროდასავლურმა დემოკრატიული ღირებულებების მატარებელმა პარტიამ, რაც პოლიტოლოგ კახა გოგოლაშვილის თქმით, არასახარბიელოა რუსეთის ბევრი მეზობელი ქვეყნის, მათ შორის საქართველოსთვისაც.
პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ უფრო დამკვიდრდა ესეთი ძალიან კონსერვატული და იზოლაციონისტური, მე ვიტყოდი, შეხედულებები პარლამენტში. ეს შეეხება როგორც დასავლეთთან ურთიერთობებს, შეეხება ასევე, რა თქმა უნდა, იმ ქვეყნებთან ურთიერთობებს, რომლებიც პროდასავლურები არიან და მინისტრები არიან ევროპაში ან ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციისკენ. აი ამ კონტექსტში ჩვენთვის აქ სასიყვარულო ნამდვილად არაფერი არ არის. ანუ ჩვენ საპარლამენტო არჩევნების შედეგ კებიდან გამომდინარე ჩვენ ვერ ვაფიქსირებთ რუსეთში ვერანაირ ეს პოლიტიკურ პროგრესს. ანუ ეს ქვეყანა არ ვითარდება დემოკრატიის და უკეთესობის გზით.
18 სექტემბერს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გამართული არჩევნების აბსურდულობაზე მიანიშნებს ისიც, რომ ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებმა ამომრჩევლებმა ჩიტის ერთმანდატიან ოლქში აირჩიეს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს მაჟორიტარი დეპუტატი.
ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. თუმის არჩევნები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ამ და სხვა მასალების მოსმენა შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზე radio.tavisupleba.gz-ზე. 8:16 შესრულდა თბილისის დროით და შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზსაც მოუსმინოთ, ანუ კი ბურდული გვეტყვის იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდი გველოდება დღეს.
ბათუმსა და სოხუმში დღეს უფრო დათბება და მზიან ამინდთან ერთად 34 გრადუსი იქნება. უნარეკოდ ჩაივლის დღე ფოთში და აქაც 34 გრადუსი სითბო იქნება. ოზურგეთსა და ზუგდიდში კი 33 გრადუსიან ავარაუდები. 31 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა ახალციხესა და ცხინვალში, ხოლო გორში 32 გრადუსია მოსალოდნელი. თბილისში 30, რუსთავში კი 31 გრადუსი სითბო იქნება. წვიმის გარეშე ჩაივლის დღე სიღნაღშიც, აქ 28 გრადუსია ნავარაუდები, ხოლო თელავში ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მზედა 29 გრადუსი იქნება.
I will. call us strong and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. A tethered mind freed from the lies.
Და 8:22 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობთ ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. და დღეისთვის მეორე სიუჟეტი გვინდა მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებული საფრთხეები 8 ოქტომბრის არჩევნების წინ. არჩევნების მოახლოებასთან ერთად, როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლები სულ უფრო მეტს ლაპარაკობენ უსაფრთხოების გამოწვევებზე თუ მშვიდობიანი გარემოს უზრუნველყოფის აუცილებლობაზე. თუმცა პროვოკაციების მომწყობსა თუ არეულობის მსურველებს მხარეები მხოლოდ ერთმანეთის რიგებში ხედავენ. ჯერჯერობით უცნობია, რა ბედი ეწევა პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას პარტიებს შორის ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო მემორანდუმის გაფორმების თაობაზე. თუმცა მემორანდუმს ხელი უკვე აწერეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. მთავარ მიზნად საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უსაფრთხო საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა სახელდება. არასამთავრობო სექტორში ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობენ და ასევე თვლიან, რომ ვითარებას დიდწილად ამწვავებენ პოლიტიკური სუბიექტები თავიანთი დაუსაბუთებელი განცხადებებითა და ბრალდებებით. რამდენად რეალურია საფრთხეები 8 ოქტომბრის არჩევნების წინ, უფრო ვრცლად ლელა კუნჯულია მოგუყვება.
დღეს ჩვენ თანამშრომლობის ახალ საფეხურზე გადავედით, ვინაიდან მიზნად ვისახავთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უსაფრთხო საარჩევნო გარემო უზრუნველყოთ ყველასთვის. განაცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ 19 სექტემბერს, მას შემდეგ რაც შინაგან საქმეთა მინისტრთან ერთად ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერა ხელი.
ჩვენი მიზანია 8 ოქტომბერს პარლამენტის არჩევნებზე მისულ თითოეულ ამომრჩევლს დახვდეს პროფესიულ დონეზე ორგანიზებული არჩევნები, სადაც თითოეულ მათგანს თავისუფალ გარემოში შეეძლება საკუთარი მოქალაქეობრივი ვალის შესრულება.
ცესკოსთან გაფორმებულ მემორანდუმს მაღალ შეფასებას აძლევს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილიც. მემორანდუმზე ხელმოწერის შემდეგ მანაც არჩევნების უსაფრთხო გარემოში ჩატარების სურვილი გამოხატა, პოლიციის აპოლიტიკურ როლს გაუსვა ხაზი და შესაძლო დარღვევების სწრაფად აღმოფხვრის პირობა დადო. გიორგი მღებრიშვილი ამბობს, რომ პოლიცია ზოგადად მზად არის არჩევნებზე უსაფრთხოების დაცვისთვის.
როგორც თქვენთვის ცნობილია, მე გამოვესი სპეციალური ბრძანება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის, რომლის მიხედვითაც რეგიონებში საპოლიციო დანაყოფების ხელმძღვანელების მიერ შეიქმნება საპასუხისმგებლო ჯგუფები, რომლებიც თავიანთ სამოქმედო ტერიტორიაზე უზრუნველყოფენ მოსალოდნელი საფრთხეების, მათი გამომწვევი მიზეზებისა და რისკების მუდმივ შეფასებას და შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვას.
Samartal Damtsvelebis mkhridan deklarirebuli mzatqopnis miuxedavat gasul qirashi premier-ministrma mains saqiro chatvela egret zodebuli samshidobo memorandumis gaformeba partiebs shoris imisatvis rom titeul mamadganma izrnos usaptkhovebistvis da kheli ar sheuqqos provokatsiebis gaghivebas jerjerobit utsnobia am memorandumis bedi radganats mis mimart partiebs araertgvarovani damokidebuleba aqvda tuki magalitat respublikuri partia da tavisufali demokratebi printsipshi მზადარიან ხელმოსაწერად ხელმოწერაზე სასტიკ უარს ამბობენ მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა თუ ლეიბორისტული პარტია. პარალელურად ხელისუფლება და ოპოზიცია არც თუ იშვიათად ადანაშაულებენ ერთმანეთს პროვოკაციების მოწყობასა თუ ხელშეწყობაში. ასე იყო 19 სექტემბერსაც, როდესაც ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი გობაღიძემ ნაციონალურ მოძრაობას პროვოკაციის მოწყობაში დასდო ბრალი. საგანგებო ბრიფინგზე მან თქვა, რომ მაჟორიტარობის კანდიდატის შტაბში ნაციონალური მოძრაობა ის მიგზავნილი შეერაღებული პირები შევიდნენ. მათ ქართული ოცნების მაისურები ეცვათ.
როგორც მოგვიანებით გაირკვა, პროვოკაციის მიზანი იყო ამ ფაქტის გარედან გადაღება და შემდეგ ტელევიზიის საშუალებით იმიშვენება, რომ თითქოს ქართული ოცნების შტაბებში იკრებებიან შეერაღებული ადამიანები და კრიმინალური მიდრეკილების მქონე ადამიანები.
ირაკლი კობახიძის თქმით, პროვოკატორები ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის სევდია უგრეხელძის შტაბის წარმომადგენლები იყვნენ. ოდნავ მოგვიანებით განმარტება გააკეთა თავად სევდია უგრეხელძემ, ფაქტი სხვაგვარად შეაფასა და თითი ქართული ოცნებისკენ გაიშვირა.
ეს არის კარგად დაგეგმული პროვოკაცია ქართული ოცნების მხრიდან. მე რა თქმა უნდა ყველა აქტივისტ შეიძლება არ ვიცნობდე, მაგრამ შემოგზავნილი ეს წევრები იყვნენ დათხოვნილი და გაგდებული შტაბიდან იმის გამო, რომ გამოვლინდნენ როგორც აგენტურა. ჩვენ მოვითხოვთ სამართალდამცავი ორგანოებიდან, თუ მათ ამ გაგდების შემდეგ დაგეგმეს და რა იმ პროვოკაცია მართლაც მოახდინეს და მართლაც მოახდინეს თავდასხმა ქართული ოცნების შტაბზე, უმკაცრესად იქნეს დაშლილი.
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ჭრილში უმთავრესი პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას რომ ეკისრება, ამას კარგად აცნობიერებენ მესამე სექტორში, მაგრამ ხაზი ესმება აუცილებლობასაც, რომ ვითარების დაძაბვისგან თავშეკავება ყველა მხარეს მართებს. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა ლევან ნატროშულმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ვითარების დაძაბვას ხელს უწყობს ისეთი ბრალდებები და განცხადებები, რომლებიც კონკრეტული მტკიცებულებებით არ არის გამყარებული.
ქართულ ოცნებას ჰქონდა რამდენიმე განცხადება, რომ ნაციონალური მოძრაობა აწყობს პროვოკაციებს და სულ მოაწარათ არეულობის მოწყობა, თუმცა რეალურად კონკრეტული ფაქტებზე არ ყოფილა საუბარი, თუ აი რაში გამოიხატა ეს. შეადგენთ ოღონდ პოლიტიკურ პარტიებისგან ამრავ განცხადებას, რომ აღავდება არჩევნები, იქ რაღაცა დაგორბებენ, იმას გვიზავენ, ამას გვიზავენ. რეალურად ბევრი განცხადება კეთდება მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაცა ჯიღი რაღაცა გულზე და ორთვილი გამოუშვათ ხოლმე როგორც წესი.
დაძაბული ვითარების განმოხტვისა თუ პროვოკაციების თავიდან აშორების გასაღებს სამართალდამცველთა ადეკვატურ ქმედებებში ხედავს სახალხო დამცველი. თუმცა როგორც უჩან ნანუაშვილმა განაცხადა 19 სექტემბერს, ამ ხრივ ბოლო პერიოდში პრობლემები შეინიშნება.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი.gr გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს, შესაბამისად ამ დროის განმავლობაში საკმაოდ ბევრი მასალა გადის ჩვენს ეთერში, ბევრი გადაცემა გადის და ამ ყველაფრის ნახვა და ყურებაც, იმიტომ რომ რადიო თავისუფლება უკვე აწარმოებს რამდენიმე ხანია ვიდეო გადაცემებსაც, ამ ყველაფრის ყურება და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი.gr. ახლა კი 8:30 და 30 წუთი ხდება თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია ახალ ამბებს მოусმინოთ. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება სოფო ვასაძე გვაცნობს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გაეროში მაღალი რანგის შეხვედრაზე, რომლის თემა იყო დევნილთა და მიგრანტთა გახშირებული გადაადგილებების სიტყვით გამოვიდა. პრემიერის თქმით, საქართველოს საკმაოდ პატარა ქვეყანაა და მას აქვს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევები, მაგრამ მომავალში საქართველოს შეიტანს ძვლს საერთაშორისო ძალისხმევაში, რომელიც მიმართულია მიგრანტებისა და ლტოლვილების მასობრივი გადაადგილების მართვისკენ. პრემიერ-მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ ერთი წლის წინ სწორედ გაეროს ტრიბუნიდან დაიწყო 2030 წლის მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის განხორციელება და დაიდო პირობა, რომ მოგულებულ ყოფილი არავინ იქნება. საქართველოსა და კუვეით შორის მაღალი დონის თანამშრომლობის პირველი ერთობლივი კომიტეტის ხდომა უახლოეს მომავალში გაიმართება. ამის შესახებ საქართველოსა და კუვეითის საგარეო საქმეთა მინისტრები გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ. მინისტრებმა დადებითად შეაფასეს საქართველოს კერძო სექტორში კუვეითური კომპანიებისა და კუვეითის მოქალაქეების მზარდი აქტივობები. ქართული მხარე მიესალმა კუვეითის კომპანიებისა და ინვესტორების უფრო აქტიურ ჩართვას საქართველოსთვის პრიორიტეტულ სფეროებში, როგორიც არის ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა, ტურიზმი, მრეწველობა და სოფლის მეურნეობა. აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ქვეყნებისათვის რამდენიმე პროექტი განხორციელდება, რომლისთვისაც ევროკავშირმა 17,300,000 ევროს ბიუჯეტი დაამტკიცა და შესაბამისი ინფორმაცია ევროკომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. ყველაზე დიდი თანხა 20,000,000 ევრო განკუთვნილია პროექტებისათვის სახელწოდებით ევროკავშირი ახალგაზრდებისთვის, რომლის ძირითადი მიმართულება ახალგაზრდების დასაქმება. ნიუ-იორკში გაერო შტაბინაში გამართულ სამიზე 193 ქვეყნის ლიდერებმა და საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მხარი დაუჭირეს დევნილებთან დაკავშირებულ დეკლარაციას. დეკლარაცია გამოხატავს სოფლიო ლიდერების პოლიტიკურ ნებას, დაიცვას დევნილთა და მიგრანტთა ცხოვრება და უფლება, ასევე აიღოს პასუხისმგებლობის წილი გლობალური მასშტაბით მიგრაციული კრიზისის გადაწყვეტაზე. ისინი იღებენ ვალდებულებას გააკეთონ ყველაფერი, რაც შესაძლებელია სამიგრაციო პოლიტიკის გადასაწყვეტად და მოემზადონ მსოფლიო ამ სფეროში ახალი პრობლემებისთვის.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადართის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
8:33 თბილისის დროით ქოსმეთ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილაგრძელდება FM-ზე 107.4 სპორტის ამბები თვაგრძელებთ ეთერს. ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის ოთარ.
დილამშვიდობის მსოფლიოს წლის საუკეთესო ფეხბურთელს, ავტორიტეტული ფრანგული გამოცემა ფრანს ფუტბოლი FIFA-სთან თანამშრომლობის გარეშე დაასახელებს. 2010 წლიდან მოყოლებული ოქროს ბურთის მფლობელის გამოსავლენად FIFA ეროვნული ნაკრების მთავარ მწვრთნელებს და კაპიტნებს გამოკითხვას აწარმოებდა. 2010 წლამდე კი საუკეთესო ფრანს ფუტბოლის ჟურნალისტები ასახელებდნენ და ასევე იქნება მიმდინარე წლის ბოლოდან. წინასწარი ინფორმაციით ფრანგი ჟურნალისტები მსოფლიოს საუკეთესო მოთამაშეს 23 ნომინანტის ნაცვლად 30 კანდიდატორიდან შეარჩევენ. თუ აქამდე ჯერ სამი ფინალისტი სახელდებოდა და შემდეგ მათ შორის გამარჯვებული, ახლა უკვე ოქროს ბურთის მფლობელი პირდაპირ 30 მოთამაშიდან შეირჩევა. ამასთან 2016 წლის საუკეთესო ფეხბურთელი არა მომავალი წლის იანვარში, არამედ წლეულსვე დეკემბერში გამოვლინდება. ჯერჯერობით ოფიციალურად დაუდასტურებელი ინფორმაციით FIFA თავის მხრივ მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელის დასახელების ძველ პრინციპს დაუბრუნდა. ნდება შესაბამისად წლის ბოლოს ოქროს ბურთი ცალკე გათამაშდება, ხოლო FIFA თავის რჩეულს ცალკე დაასახელებს. ოქროს ბურთი სწორედ ფრანს ფუტბოლმა დააწესა და ჯილდოს 1956 წლიდან მოყოლებული ათამაშებს. მისი პირველი გამარჯვებული ინგლისელი სტენლი მეტიუზი გახდა. დიდი ხნის განმავლობაში ოქროს ბურთი მხოლოდ ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელს გადაეცემოდა, ამიტომაცაა რომ პელეს და მარადონას ის არასოდეს მოუპოვებიათ. შემდეგ წესები რამდენიმეჯერ შეიცვალა, ბოლო 6 წლის განმავლობაში კი, როგორც უკვე გითხარით, ოქროს ბურთს FIFA ათამაშებდა. 2008 წლიდან მოყოლებული ამ ჯილდოს ლიონელ მესი ეუფლება ხანას კრისტიანუ რონალდუ. ბოლო 8 წელიწადია მათ ჰეგემონიაში ჩარევას ვერავინ ახერხებს. დიდი ალბათობით ეს ტრადიცია 2016 წელსაც გაგრძელდება. რიო დე ჟანეიროში კი დასრულდა პარალიმპიური თამაშები და საერთო გუნდურ ჩათვლაში ყველას ჩინეთმა აჯობა, თან ძალიან დიდი უპირატესობით ბრაზილიის პარალიმპიურ თამაშებზე სულ სპორტის 23 სახეობაში მედლების 528 კომპლექტი გათამაშდა და აქედან 107 ოქროს, 91 ვერცხლისა და 51 ბრინჯაოს მედალი ჩინელმა პარასპორტსმენებმა მოიპოვეს. მეორე ადგილზე ბრიტანეთის ნაკრები გავიდა 64 ოქროს მედლით, სულ კი ბრიტანელებმა 157 მედალი აიღეს. მესამე პოზიცია კი უკრაინელებმა დაიკავეს, რომლებმაც 41 ოქროს მედალი მოიპოვეს და 1 ოქროთი აჯობებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. შეგახსენებთ, რიოს პარალიმპიურ თამაშებზე 5 ქართველი პარასპორტსმენიც გამოვიდა და ძიუდოისტი ზვიად გოგოჭური ჩემპიონი გახდა. საქართველოს აქამდე პარალიმპიურ თამაშებზე არც ერთი მედალი არ ჰქონდა მოპოვებული.
დიდი მადლობა ოთოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. 8:26 წუთია თბილისის დროით. გვაქვს რადიო თავისუფლებას და ჩვენ ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას, ვიც გვისმენს ხოლმე აქტიურად ყოველდღიურად, ან დილოვებით გეცოინებათ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში 8:09 ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები საშუალებას გვაძლევენ მოვისმინოთ ამბები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. ამბების მოყოლას დავიწყებთ აჭარიდან. წინა საარჩევნო პერიოდია მთელ საქართველოში, ისევე როგორც აჭარაში. საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში მოსახლეობასთან შეხვედრები გრძელდება, რაც პირდებიან პარლამენტისა და უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილე პარტიები ამომრჩევლებს არჩევნებამდე 18 დღით ადრე. ამით ამ საკითხით დაინტერესდა ბაჩო გურაბანიძე და მის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ ახლა.
წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარობის კანდიდატი ახალგაზრდებს შეხვდა. ბაატა ცივაძემ შეკრებილებს პარტიის საგანმანათლებლო პროგრამა გააცნო. საქართველოს პარლამენტში მაჟორიტარობის კანდიდატის თქმით, ალიანსის მთავარი მიზანი უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა და გაცვლითი პროგრამების ხელმისაწვდომობაა. პარტია გამარჯვების შემთხვევაში საგანმანათლებლო სფეროში ცვლილებების გატარებას გეგმავს.
ახალგაზრდობას გავაცნოთ ის პროგრამები, გაცვლითი პროგრამები უცხოეთში სწავლის გაგრძელებისთვის, დაჩინებული სტუდენტების სწავლის დაფინანსების, ასევე ის, რომ არამხოლოდ სტუდენტებზე, არამედ სკოლის ასაკის ბავშვებისთვის სწავლის პროცესებში ახალი საგნების დამატება.
ძალიან მომეწონა პარტიის მიერ შემოთავაზებული სტუდენტური პროგრამები და ვფიქრობ, რომ მათი გვერდში დგომა ძალიან გამოგვადგება.
წყლისა და კანალიზაციის პრობლემის მოგვარება, გზის მოასფალტება, საბავშვო ატრაქციონების მონტაჟი, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და გარეგანათების გამართვა. ეს იმ პრობლემების არასრული ჩამონათვალია, რომლის მოგვარებაც აეროპორტის დასახლებაში მცხოვრებლებმა ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებისგან მოითხოვეს. ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა მომრჩევლებს საარჩევნო პროგრამა გააცნეს.
ჩვენ ვაგზელებს შეხვედრას მოსახლეობასთან, მათთან ერთად ვაცნობ თუ რა გაკეთებათ სასწავლებლობაში, რას ვაპირებთ, რა უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ არის ძალიან გლობალური პროექტები, რომლის შესახებ ადამიანებს იცოდნენ. ეს გახლავთ ჯანდაცვის სფეროში, ერთგვარად ეკონომიკური სფეროში, დასაქმების სფეროში. გარდა ამისა, უსმენთ მოსახლეობას, მათ აქვთ პრობლემები გარკვეული, ეს შეიძლება იყოს იკორებოდეს გზა, იკორებოდეს ეზო, არ მუშაობდეს კანალიზაცია. ამ საკითხებს ჩვენ ვსწავლობთ და მათთან ერთად შევეცდებით ყველა ეს პრობლემა, რომელიც უდგას ამათი უბანს გადავწყვეტ, მათთან ერთად თანამშრომლობით, აქტიურობით შევეცდებით ეს პრობლემები დავიყოთ მინიმუმამდე.
ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი კარდაკარის პრინციპით მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს. ლევან ვარშალომიძე მაჟორიტარებთან ერთად ჯავახიშვილის ქუჩისა და ქალაქის შემოერთებული ტერიტორიების ამომრჩევლებს შეხვდა და სამოქმედო პროგრამა გააცნო.
მე დავპირდი აჭარის მოსახლეობას, რომ კარდაკარ შემოვილიდი თითოეულ ოჯახს, ეს პროცესი მიდის და გაგრძელდება. ეს არ არის მარტო წინასაარჩევნო პროცესი, 9 ოქტომბრიდან ასევე ყველა ოჯახი იქნება კონკრეტულად ყურადღების ქვეშ და ჩვენ გვპირდება მოსახლეობას, რომ მუდმივად მათთან ერთად ვიქნები.
მედია ვასაძე ზაზაო ქუაშვილის მოქალაქეობის გარკვევას ითხოვს. პოლიტიკური გაერთიანება ემსახურეს საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი უმაღლეს საარჩევნო კომისიას მიმართავს დავით არხანმოურავი ირმაინაშვილი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის პროპორციული სიის მეორე ნომრის მოქალაქეობის საკითხი შეისწავლოს. მედია ვასაძის განმარტებით არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ზაზაო ქუაშვილი საქართველოს მოქალაქე არ არის. ვასაძე მოსახლეობას მოუწოდებს მხარი არ დაუჭიროს ისეთ კანდიდატებს, რომლებიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეობას მალავენ. უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში ფაქტს უარყოფენ და განმარტავენ, რომ ოქუაშვილი საკონსულო აღრიცხვაზე იმყოფება, თუმცა საქართველოს მოქალაქეა. აღნიშნულ სადასტურებენ პატრიოტთა ალიანსშიც.
მე ვერ მოვიწია ინფორმაცია მის ორმაგ მოქალაქეობაზე. მე ამ დროისათვის ეს მტკიცებულებები წარმოვადგინე და მიმართავ ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიას, რომ ამ საკითხებზე დაიწყოს მოკვლევა ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე დადოს ოფიციალური დასკვნა.
ზაზა უქოაშვილი არის საქართველოს მოქალაქე. მე ამას გამბირა დაგიდასწრებ, პლუს არის საკუთები დანელი არის უსკოში, რომელიც გატარდა რეგისტრაციაში, ხარვეზეც არ დაფიქსირებულა მასთან დაკავშირებით.
სახელმწიფო ბარათში მითითებული აქვს, რომ იმყოფება საკონსულო აღრიცხვაზე და შესაბამისად წარმოდგენილი აქვს საკონსულოდან შესაბამისი დოკუმენტი, რომ იმყოფება საკონსულო აღრიცხვაზე. საერთო გასცემს ამ შესაბამის ბარათს, რომ ის საქართველოს მოქალაქეა და იმყოფება საკონსულო აღრიცხვაზე.
პარტიებს წინა საარჩევნო კამპანიისთვის ზუსტად 17 დღე რჩებათ.
8:40 და 40 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ მასალას უსმენდით და ვაგრძელებთ ასევე სიუჟეტების მოსმენას, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ რეგიონებიდან. ქუთაისის ცენტრთან ახლოს მდებარე ქუჩების მაცხოვრებლები გზისა და სანიაღრუე სისტემის არარსებობაზე საუბრობენ. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი კეთევან ბერძენიშვილი დაინტერესდა გაპანოვისა და მწვანე ყვავილას ქუჩაზე მაცხოვრებელთა პრობლემებით.
ქუთაისის ცენტრალური მოედნიდან რამდენიმე მეტრში აღმართზე მდებარეობს გაპონოვისა და მწვანე ყვავილას ქუჩები, რომლის მაცხოვრებლები წლებია გზებისა და სანიაღრუე სისტემის არარსებობას უჩივიან. გარდა ამისა, უბანში ნანგრევებად ქცეული შენობა დგას, რომელიც ქვეწარმავლებისა და მღრღნელების საბუდარია. როგორც გაპონოვის ქუჩაზე მაცხოვრებლები ჯულიეტა მუსერიძე და გოჩა ქართველიშვილი გვიყვებიან, აღნიშნულ ნანგრევებთან ბავშვები თამაშობენ და ხშირია აგურების ცვენისა და მოზარდების დაზიანება. ანების ფაქტები.
საჭუხებს ძალიან ამ ბარაგების მდგომარეობა, არის მხრნელების ბუდე და ქვეწარმავლების. მე ღირადად ბავშვები არ აყოს ჩვენ ამჟამად სახლში, მაგრამ ვიცაც ბავშვები ყავს, თუნდა თამაში ბოლოს და ბოლოს 21 საუკუნეა და ამაზე ლაპარაკი სიცხვილია დღესდღეობით, მაგრამ ისეა პირობები შექმნილი, რომ იძულებული ხარ, რომ ილაპარაკო. კი ხედავ თქვენ რა დღეში ვართ. თუ კი ამას მოგვიგვარეს, მოგვაქცევს ყურადღება საკრებულოა თუ მერია თუ ვისაც ეკუდის, ვის კომპეტენციაში შედის, ჩვენც მადლობელი დავრჩებით და ცოტა ჩვენც ამოვისუნთ ხარ.
ყველაზე დიდი პრობლემაა ეს საშინელება. ჯერ მოდიან უცხოელი ტურისტები, დამსვენებლები, ხედავთ სურათებს უღებენ, აქედან სამი ეკლესია ჩანს. უღებენ, მე ამას უღებენ და რამოდენიმე დღეს შემშრომელი მაქვს, რომ გაგემებულები მიდიან. ну ეს ნამდვილად სამასხინოა. სამასხინოს თავი დავანებოთ. საშიში არის, თუ გადაიღეთ არ ვიცით წესიერად, იქ როგორი გაღონულია ეს დანგრევაზეა კედლები, ქვემოდან ეს ჩამოქცევაზეა, ბავშვები დაძურებიან ზემოთ, ქვემოთ დავზდებათ, კივი ვარ, მაგრამ ბავშვია მაინც და რა დროს მოხდება, ერთი ბავშვი გადმოვა და ამასინა სასწაფოც იყო მოსული აქ და ზაზე რა ვიცი, კვირდებიან უკვე წლებია, კვირდებიან რომ გაიკეთებთ ამას აქ და რა ვიცი, ჯერობით არაფერი არ ჩანს აქ გაკეთებულის.
ორი ქუჩის მოსახლეობა არ არსებულ სანიაღრუე სისტემასა და გზაზე გვესაუბრება, რომელიც ყოველდღიურად იშლება და სახლებამდე მისასვლელი კიბეებიც კი ჩაიტანა. მოსახლეობამ რამდენჯერმე მიმართა ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობას, თუმცა უშედეგოდ.
ძალიან გვიჭირს, გზა არ გვივარდა, არა გვაქვს სანიაღრუე სისტემები. 22 წელიწადია ამ ქუჩაზე ვცხოვრობ, 22 წუთი არ მოსულა ვინმე, რომ ეკითხა რა გვიჭირდა. ხალხს უხარი არჩევნები, რომ მოდის ამ დროს პატარა ყურადღებას აქცევენ ხალხს და ჩვენ არჩევნების დროსაც დავიწყებული ვართ. წასულთვეში დაიწერა ჩვენი ბინის სახელით, რომ გზა მოდის ეგერ და გასამაგრებელია ისეს, არ გვაქვს სადა შემოსასვლელი, კიბე ჩამოგვემგრა ჩვენ ბინას, რასაც ქვია სოჩიკები ზევით მიდგას წყლის და დენის და ისა რა ქვია, რო ავიდე და უბრალოდ დავხედო იმას, ქუჩას უნდა შემოუვარო, კრუგი უნდა დავარტყა, რამხელა რომ წამოვიდა კიბე და დავწერეთ განაცხადი, მერია გვეუბნება ინფრასტრუქტურას ეკუთვნის, ინფრასტრუქტურა მოვიდა და მერიას ეკუთვნის, შევიდანეთ ისავნე მერიაში იგი და ინფრასტრუქტურა ვერ გავიგეთ ვის რა ეკუთვნის.
ყოველთვის როდესაც წვიმა არის, მიყვართ წყალს, რასაც ქვია სახლში შემოვდის წყალი, სანიაღვეები გაფუჭებულია, კიბეები ჩამოინგრა. ერთი კვირის წინ იყო ესეთი შემთხვევა, ჩამოინგრა კედელი ბავშვი თალით გარეთ იდგა და ესე იგი წამი წამებში რო არ მიგვესწრო, მსხვერპლი იქნებოდა ბავშვის. ყველანაირად შეუძლებელია აქ სიცოცხლე, აქ ცხოვრება, არაფერი აქ საერთოდ არ მოყურადღებას არ გვაქცევს.
მოსახლეობა სანიაღრუე სისტემის მოწესრიგებას და იმ კიბეების გაკეთებას ითხოვს, რომლითაც ისინი სახლებამდე მივლენ. აღსანიშნია, რომ გაპონოვისა და მწვანე ყვავილას ქუჩებს ტერასული განლაგება აქვს და სწორედ კიბეებით უკავშირდებიან ერთმანეთს. ქუთაისის მერიაში საკითხთან დაკავშირებით ოფიციალური კომენტარისგან თავი შეიკავეს, მაგრამ აღნიშნეს, რომ ქუჩების მოსაწესრიგებლად პროექტია გასაკეთებელი, რაც მომდევნო წლამდე ვერ მოხერხდება. წინ კი წვიმიანი შემოდგომა და ზამთარია. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი ქუთაისი.
ჩვენ რეგიონის ამბების მოსმენას გავაგზავნებთ გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე 8 საათი და 45 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. ეხლა კი შეგვიძლია აფიშასაც გადავალოთ თვალის და ყურის, ანუ კი ბორდული გვეთყვის იმის შესახებ, თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვაჟებშაველას მემორიალურ მუზეუმში 13 საათზე გაიხსნება გამოფენა სახელწოდებით ვაჟებშაველა ქართულ ხელოვნებაში. ვაჟას შემოქმედება უამრავი ხელოვანის შთაგონების წყარო გახდა, რაც აისახა კიდეც ქართულ კინოსა და თეატრზე. სცენაზე დღემდე იდგმება ოპერა „მინდია“, რომელიც ოდარ თაქთაქიშვილმა გველის მჭამელის მოტივებზე შექმნა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ცნობილი ქართველი მხატვრების ლადო გუდიაშვილის, ვალერიან სიდამონელის თავის მამია მალაზონიას და სხვების მიერ შესრულებული ნამუშევრები, ესკიზები და აფიშები. უზნაძის 68-ში ვალერი არქანიას სახელობის გალერეაში 18 საათზე გაიხსნება თანამედროვე ხელოვნების გამოფენა „სფუმატო“, რომელზე წარმოდგენილი ნამუშევრები სხვადასხვა ხელოვანის შემოქმედებას აერთიანებს. 19 საათზე მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ფარგლებში ჯანაშიას სახელობის მუზეუმის ეზოში ცნობილი ამერიკელი პალეონთოლოგი დონალდ იოჰანსონი საჯარო ლექციას გამართავს თემაზე „ადამიანის ევოლუცია“. თანამედროვე ხელოვნების მოყვარულებს კი არტარიას ეზოში შეუძლიათ აუდიოვიზუალური ინსტალაცია იხილონ, რომელიც მუსიკოსმა დიმა დადიანმა ონის სამხატვრო სკოლის ბავშვებთან ერთად ვორკშოპზე შექმნა და ფიქრი ზღვის პირას დაარქვა. რაჭაში შექმნილი ამ ფუტურისტული ინსტალაციის ნახვა 20 საათიდან იქნება შესაძლებელი.
We take care of our own.
8:41 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას რიგები ღვინის ქარხნებთან და უკმაყოფილო მევენახეები. რას პასუხობენ ღვინის კომპანიები გლეხებს და როგორ აფასებს მდგომარეობას რთველი 2016 შტაბის ხელმძღვანელი? მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს.
როგორ იყურებ? აგეწოდება.
ეს მევენახე ერთ-ერთია, რომელმაც ღამე ღია ცის ქვეშ ქარხანასთან გაათენა. მან ყურძენ ჩასაბარებლად ჩეპესე გრუზვიმ პრომში მიიტანა, თუმცა იმის გამო, რომ კომპანიამ მუშაობა დროებით შეაჩერა, მოსავალი დროულად ვერ ჩააბარა.
ვითხრეს დილაზე 800 რაზე მივიღებთ. ვაკიარა, მე მომ 12-ია უკვე. როდის მიიღებ ღმერთმაინც? მიავდე, მე ვილაპარაკო კიდე, სომი ლაპარაკო სანტარ პერალიცლო. ორი ნახარს გაფრებ, მოგიყვანენ და მიიკეთებენ კარებ და თავლე.
ანალოგიურ მდგომარეობაში იყვნენ სხვა გლეხებიც, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ქარხანა ყურძნის მიღება დილის 7 საათზე შეაჩერა და კომპანიის წარმომადგენელმა მევენახეებს მიზეზიც კი არ განუმარტა. ამ ფაქტმა კი გლეხების უკმაყოფილება გამოიწვია, თქვეს რომ მოკრეფილ მოსავალს წვენი გასდის.
არის ზოგიერთ მანქანა რომ გადის გასდის და ეპატრონე კარგავს ინჩეს და სხვა ყველაფერს. იეთაც ფასი არა, გრეგეს რა ფასია. გაუფასურდა ლარი და როგორც რომ დაკავიკა ჩაიბარო ნიგილი. წონა შეაკლეო წონი რომ გადის ამ ის სადმეც. იმას ხო ვერ გააშიაჩერებს და გრძულ მოქალას.
უზენ ზიანდება უკვე ხო თავისი დრო აქვს მაგრამ რა. დაკრეპილვე მე მჟავდება და მე რითმა რომ მჟავია და ვარ მიღებ.
4 საათზე დაჩერდა ქარხანა. ეხლა ველოდებით. როცა დაიწყება მუშაობა მიიღებენ ალბათ. რა მოთხოვნა რომ საბათ მიიღონ და მოხვიდა თავისუფლად ჩააბარო წახვიდა ტელეგრამები არათენო
არაღაზინა რომ მეუდა მაგარაფოს არის.
რიგები იყო გურჯაანში ეგრეთ წოდებული სპირტის ქარხანასთანაც, სადაც ყურძენ შეპესე აკურა იბარებს, თუმცა აქაც შეპესე გრუზვიმ პრომის მსგავსად გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ყურძნის მიღება შეჩერებული იყო. შეპესე გრუზვიმ პრომის დირექტორის განცხადებით კომპანია ერთ დღეში 200 ტონა ყურძენი ჩაიბარა და ქარხანა მუშაობა დროებით ამის გამო შეწყვიტა. გიორგი მჭედლიშვილის თქმით ქარხანა 24 საათიან რეჟიმში ვერ იმუშავებს, რადგან როგორც მუშახელს ასევე ტექნიკას დასვენება სჭირდება.
გრუზვიმ პრომა მიიღო სადღაც 200 ტონამდე ყურძენი საფერავის ჯიში სხვადასხვა ადგილწარმოშობის და ჩვეულებრივი საფერავი. დილის 7 საათამდე, დღეს დილის 7 საათამდე მიდიოდა მიიღება. უბრალოდ მეტი ფიზიკურად ვერ შეძლეს. ეხლა რამდენიმე საათი დაისვენეს თანამშრომლებმა და ეხლა ისევ გავაგრძელეთ მიღება, რასაც 12-ის ნახევრიდან.
რთველი 2016 საკოორდინაციო შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი სამანიშვილი ქარხნებთან რიგებს პრობლემად არ თვლის და ამბობს, რომ ეს ამ პერიოდში ჩვეულებრივი პროცესია.
რიგები იქნება ყველა იმ ქარხნის წინ, რომელიც იბარებს ყურძენს. თავარია ეს რიგი წინ მიდიოდეს. ხა მოხსენებად კახეთში ყურძენს ვარდებოდა ყოველთვის ესე იყო, რომ რიგი დგება და რიგის მიხედვით აბარება ყურძენს.
ბოლო მონაცემებით კახეთში 30000 ტონამდე მოსავალია გადამუშავებული. 1 კილოგრამი საფერავის ჯიშის ყურძნის ფასი სუბსიდიის ჩათვლით 1 ლარი, ხოლო კაციტელის 80 თეთრია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:44 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ესეთი იყო ამბები რეგიონებიდან, რომელიც ჩვენმა პარტნიორმა რადიოების კორესპონდენტებმა მოამზადეს. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვიქტორინაც ვითამაშოთ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ, რომ წესები არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზია საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე, თუ იქნებით პირველი და თასწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს შევიცდებით გამოვიცნოთ ამერიკელი მწერალი, რომელიც 1902 წლის 27 თებერვალს დაიბადა და გარდაიცვალა 1968 წლის 20 დეკემბერს. 62 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატი, ლიტერატურის დარგში ყველაზე კარგად ცნობილია ნოველით თაგვებსა და ადამიანებზე. 1927 წელს გამოიცა ეს ნოველა და პულიცერის პრემიით დაჯილდოებული რომანით მრისხანების მტევნები ორივე შეხწერილია დიდი დეპრესიის პერიოდში მუშათა კლასის ცხოვრება. ხშირად მისი წერის საგანი სწორედ მუშათა კლასის ცხოვრება იყო. მისი შრომების თემატიკა ინტერესთა ფართო სპექტს მოიცავდა. ოკეანის ბიოლოგიით დაწყებული, ჯაზით, პოლიტიკით, ფილოსოფიით, ისტორიითა და მითოლოგიით დამთავრებული. მისი 17 ნამუშევარი, მათ შორის მარგალიტა 1957 წელს რომ გამოიცა, ჰოლივუდის მიერ არის ეკრანიზებული. თავად მწერალმა გაითქვა სახელი როგორც ჰოლივუდის მწერალმა და ერთხელ ოსკარის ნომინაციაში კი მოხვდა საუკეთესო სცენარისთვის ალფრედ ჰიჩკოკის ფილმისთვის სიცოცხლის გემი. 1955 წელი გახლავთ ეს. აი ესეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით რომ მწერალზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. გამარჯვებულ საჩუქრად გადაიცემა თავისუფლების დღიურები. ნორვეგიული მუსიკის სახეებ მე სამწუხაროდ ბევრი არაფერი არ ვიცი, მაგრამ ვიცი ის, რომ ანა ბრანი გახლავთ ერთ-ერთი საუკეთესო მუსიკოსი, მე მგონი სწორედ ამ ქვეყანაში. 1976 წელს დაიბადა,
1988,
ხო, მეც ესე მგონია,
სინამდვილეში უკვე 40 წლის
არის. 2003 წელს გამოსა მისი პირველი ალბომი, ჯამში აქვს გამოშვებული 12 სტუდიური ალბომი. 1998 წლიდან კი დაიწყო მისი მუსიკალური კარიერა. მოუსმინოთ, ნახოთ როგორი არის ანა ბრანის სიმღერა. დღესდღეობით ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს.
Do you need this? Is this the love that you missed? What's happening with you and him? Are you looking for each other? Are your old selves again? Walking on old paths, inhaling the dust. Is this the love that got lost? What if you don't know? What if you just let time show? Is it worth it? Is it sane when love pulls away again? Can you get yourself together then? What's happening with you and him? Do you believe you can find a way to begin? Can you trust him? Can you take his word? Give him yours. What's happening with you and him? Are you looking for each other? Are your old selves again? Walking on old paths, inhaling the dust. Is this the love that got lost? What if you don't know? Show. Is it worth it? Is it sane when love goes away again? Can you get yourself together then? When love goes away again, can you get yourself together then? Let love show our face.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმსმენებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.lg, სადაც მასალების მოსმენა, წაკითხვა, რიგი მასალების ყურება და რადიოს მოსმენა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში. გადაცემის გვერდით თუ გინდათ რომ ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება დილის ეთერი კი გაცდები დიდია 11 საათი წუთიდან დილის ეთერს უკვე ნინო გელაშვილი გააგრძელებს დილის საუბრებით. ნინო გელაშვილი რამდენიმე წუთში უკვე შემოგვერთება და გვეტყვის თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. მანამდე კი გადაცემის მეორე ნაწილსაც ახალი ამბებით დავიწყებთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
შეერთებულ შტატებში მყოფი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს გაეროს გენერალურ მდივანს ხვდება დღესვე დაგეგმილი პირისპირ შეხვედრა 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციის აღმასრულებელ დირექტორთან, ასევე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან. მანამდე კი პრემიერ-მინისტრი გაეროში საქართველოს მთავრობის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე სიტყვით გამოვიდა. გიორგი კვირიკაშვილმა ელექტრონული მართველობისა და საჯარო ტრანსპარენტული მომსახურების მიმართულებით საქართველოს მიერ მიღწეულ წარმატებასა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. ჩვენმა მთავრობამ წამოიწყო მე-16 მიზნის განხორციელება, რომლის მიზანიცაა ყველა დონეზე ეფექტიანი ანგარიშ ვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების შექმნა. ეს ჩვენი საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულებისკენ მიმართული ძალისხმევის არსებითი ნაწილია. ამ სფეროში ჩვენ დიდი პროგრესი გვაქვს. საქართველოს ეროვნული კონცეფცია იანვარში იქნება მიღებული ჩვენი მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმის ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს ეკონომიკის შემდგომ მოდერნიზაციას. ძირითადი აქცენტები კეთდება ღია მართველობისა და საჯარო მომსახურების მოდერნიზაციაზე, რაც ბიუროკრატიული ბარიერების შემცირებით, ეფექტიანობის გაზრდით, გამჭვირვალეობით, საკანონმდებლო და გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში საზოგადოების ჩართულობის ხელშეწყობით ხორციელდება, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. საქართველოსა და კუვეიტის შორის მაღალი დონის თანამშრომლობის პირველი ერთობლივი კომიტეტის ხდომა უახლოეს მომავალში გაიმართება. ამის შესახებ საქართველოსა და კუვეიტის საგარეო საქმეთა მინისტრები გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მიხეილ ჯანელიძემ და კუვეიტის სახელმწიფოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა შეიხ საბაჰ ხალიდ აჰმად ალ-საბაჰმა შეხვედრაზე საქართველოსა და კუვეიტის შორის ორმხრივი თანამშრომლობის დღის წესრიგი მიმოიხილეს. მათივე ინფორმაციით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხაზი გაუსვა კუვეიტთან არსებულ მეგობრულ ურთიერთობებსა და აღნიშნა ბოლო პერიოდში ორ ქვეყანას შორის სხვადასხვა სფეროში გააქტიურებული თანამშრომლობა. მინისტრებმა დადებითად შეაფასეს საქართველოს კერძო სექტორში კუვეიტური კომპანიებისა და კუვეიტის მოქალაქეების მზარდი აქტივობები. ქართული მხარე მიესალმება კუვეიტის კომპანიებისა და ინვესტორების უფრო აქტიურ ჩართვას საქართველოსთვის პრიორიტეტულ სფეროებში, როგორიც არის ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა, ტურიზმი, მრეწველობა და სოფლის მეურნეობა. გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოსა და კუვეიტის საგარეო საქმეთა მინისტრების პირველი შეხვედრა გუშინ გაიმართა. აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ქვეყნებისათვის რამდენიმე პროექტი განხორციელდება, რომლისთვისაც ევროკავშირმა 37 მილიონ 300 000 ევროს ბიუჯეტი დაანტკიცა. შესაბამის ინფორმაცია ევროკომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. ყველაზე დიდი თანხა 20 მილიონი ევრო განკუთვნილია პროექტისათვის სახელწოდებით ევროკავშირი ახალგაზრდებისთვის, რომელიც ძირითადი მიმართულება ახალგაზრდების დასაქმება. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში მცირე და საშუალო ბიზნესის ინტეგრაცია მეორე პროექტია, რომლისთვისაც 6 მილიონი ევროა გამოყოფილი. მესამე მიმართულება კი შავი და სპეციფიკურ რეგიონებში საზღვაო უსაფრთხოება და განემოს დაცვა, რომისთვისაც 4 მილიონი ევროა გათვალისწინებული. აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, მოლდოვა და ბელარუსი მონაწილეობენ. ნიუ-იორკში გაეროს შტაბ-ბინაში გამართულ სამიტზე 1093 ქვეყნის ლიდერებმა და საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მხარი დაუჭირეს დევნილებთან დაკავშირებულ დეკლარაციას. ამ შესახებ გაეროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ პრეს-რელიზში აღნიშნული დეკლარაცია გამოხატავს მსოფლიო ლიდერების პოლიტიკურ ნებას, დაიცვას დევნილთა და მიგრანტთა ცხოვრება და უფლება, ასევე იყოს პასუხისმგებლობის წილი გლობალური მასშტაბით მიგრაციული კრიზისის გადაწყვეტაზე. ისინი იღებენ ვალდებულებას გააკეთონ ყველაფერი, რაც შესაძლებელია სამიგრაციო პოლიტიკის გადასაწყვეტად და მომზადონ მსოფლიო ამ სფეროში ახალი პრობლემებისთვის. ასევე იღებენ ვალდებულებას დაიცვან ყველა დევნილისა და მიგრანტის უფლება მათი სტატუსის მიუხედავად. დეკლარაციაში საუბარია დევნილი და მიგრანტი ბავშვებისათვის განათლების უფლების რეალიზების საუცილებლობაზეც.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაცია მასზე შეაფასა. გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხმის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინე, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
9:06 შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა ეხა, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო და გისმით.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საგარეო ვაჭრობის რვათვის მონაცემები გამოქვეყნდა და მედიკამენტების იმპორტი პირველ ადგილს ინარჩუნებს. საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია ამბობს, რომ საქართველოს სავაჭრო ბრუნვა იზრდება, ექსპორტი კი მცირდება, რაც ალბათ ყველასთვის ნათელია, რომ ქვეყნის სავაჭრო ბალანსისა და ვალუტის სიმყარისთვის არ არის მთლად კარგი ამბავი, თუმცა სტატისტიკოსები გვარწმუნებენ, რომ ამ მკვეთრი დისბალანსის მიზეზი ცე-ჰეპატიტის მედიკამენტების იმპორტია, რომელიც ჰუმანიტარული პროექტია და შესაბამისად ფულად გამოხატულებაში სავაჭრო ბალანსის გაუარესებაში არასახულა. გუშინ 19 სექტემბერს გამოქვეყნდა 2016 წლის იანვარ-აგვისტოს მონაცემები, რომელიც ამბობს 2016 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 7 მილიარდ 426 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 16%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 1 მილიარდ 312 მილიონი ამერიკული დოლარი გახდა და 10%-ით ნაკლებია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემზე, ხოლო იმპორტი 6 მილიარდ 100 14 მილიონი ამერიკული დოლარია და 23%-ით მეტია გასული წლის მაჩვენებელზე. განსახილველ პერიოდში განხორციელდა ცე-ჰეპატიტის მედიკამენტების იმპორტი, როგორც აღნიშნეთ, რომლის გარეშეც იმპორტი შეადგენს 4 მილიარდ 556 მილიონ ამერიკულ დოლარს და 4%-ით ნაკლებია გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. შესაბამისად, საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2016 წლის იანვარ-აგვისტოში 4 მილიარდ 802 მილიონი ამერიკული დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 65%-ი შეადგინა. ამავე პერიოდში ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე მილიარდ 44 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ექსპორტზე საუბრის დროს ყოველთვის მნიშვნელოვანია იმ საქონლის გადახედვა, თუ რას დიდ და რას ყიდულობთ. საქართველოში უკვე წერდით და ვამბობდით ამის თაობაზე კიდეც, რომ საქართველოს სავაჭრო ხუთეულში ჩინეთმა დაიწყო ადგილის დამკვიდრება, რამაც მნიშვნელოვნად შეიძლება შეცვალოს როგორც პროდუქციის, ისე ვაჭრობის ბალანსი ქვეყანაში. დღეისთვის კი 2016 წლის იანვარ-აგვისტოში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა 205 მილიონი ამერიკული დოლარით და მთელი ექსპორტის 16%-ი შეადგინა. ფეროშენადნობების ექსპორტი 112 მილიონ ამერიკულ დოლარში ადგენს და შესაბამისად მთლიანი ექსპორტის 9%-ს უდრის. მესამე ადგილზე მსუბუქი ავტომობილების ჯგუფია. ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 103 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთელი ექსპორტის 8%-ი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი შემცირებულია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. გასული წლის იანვარ-აგვისტოში მსუბუქი ავტომობილების წილი მთლიან ექსპორტში 8.6% იყო, ხოლო თანხობრივ მაჩვენებელში 125 მილიონი ამერიკული დოლარი. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ასევე შემცირებულია ფეროშენადნობების, თხილისა და მინერალური წყლების ექსპორტი საქართველოდან. რაც შეეხება იმპორტს, უკვე აღნიშნეთ, რომ უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2016 წლის იანვარ-აგვისტოში კვლავ სამკურნალო საშუალებები იყო,
რომლის იმპორტმა 1,730 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთელი იმპორტის 28% შეადგინა. აქედან ჰეპატიტის მედიკამენტების იმპორტი 1,558 მილიონი ამერიკული დოლარია. ამ მაჩვენებლით მედიკამენტებმა ტრადიციულად პირველ ადგილზე მყოფი პროდუქტი მეორეზე გადაანაცვლა. საუბარია ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების სასაქონლო ჯგუფზე, რომელიც 356 მილიონი ამერიკული დოლარით, რაც დაახლოებით იმპორტის 6%-ია. მესამე ადგილზე კი მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი დაფიქსირდა 298 მილიონი ამერიკული დოლარით. უმსხვილეს საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებში ასევე მოხვდნენ ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები, სპილენძის მადნები და კონცენტრატები, სატელეფონო აპარატები, ფიჭური ან სხვა უსადენო ქსელებისთვის, მეტალოკონსტრუქციების შავი ლითონებისაგან სიგარეტი და ხორბალი. 2016 წელს საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან კანადა, თურქეთი, რუსეთი, ჩინეთი, აზერბაიჯანი, ირლანდია, გერმანია, უკრაინა, სომხეთი და იტალია. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობ. 2016 წლის მეორე კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 8,59 მილიონი ლარი შეადგინა. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის შესახებ 2016 წლის მეორე კვარტლის ინფორმაცია გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც 2016 წლის მეორე კვარტალში წინა წლის შესაბამისი კვარტლის მიმართ მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 3% დონეზე დაფიქსირდა, ხოლო დეფლატორი გაიზარდა 0.7%. მედია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ საქართველოში პირველი ქარის ელექტროსადგურის სამშენებლო სამუშაოები უკვე დასრულებულია. 6 ქარის ტურბინა თითოეული 3.45 მეგავატი დადგმული სიმძლავრით უკვე დამონტაჟებულია და ოქტომბერ-ნოემბრის თვეების განმავლობაში ელექტროსადგურის ტესტირების პროცედურები განხორციელდება, რათა მოხდეს შერჩეული ტურბინის მიმართ ენერგიის გამომუშავების შემოწმება. ქარის ტურბინების დამონტაჟება მსოფლიო ბაზარზე ლიდერი მომწოდებელი კომპანია Vestas Beniluxი ახორციელებს. ენერგეტიკის განვითარების ფონდის ინფორმაციით, ČPS ქართლის ქარის ელექტროსადგური არსებული და რეგისტრირებული საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად არის და წარმოადგენს სახელმწიფო შვილობილ კომპანიას, სადაც საწესდებო კაპიტალის ფლობელებს წარმოადგენენ სააქციო საზოგადოება საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი და სააქციო საზოგადოება საქართველოს ნავთობისა და გაზის საერთაშორისო კორპორაცია. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოში ლატარიის ორგანიზებასა და ჩატარებაზე უფლებამოსილი პირის გამოსავლენად ტენდერს აცხადებს. ტენდერში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოში რეგისტრირებულ ყველა დაინტერესებულ იურიდიულ პირს. სატენდერო წინადადებების მიღება მოხდება 2016 წლის 12 დეკემბერს 9 საათიდან 6 საათამდე. გამარჯვებულ პრეტენდენტს საქართველოში ლატარიის ორგანიზებისა და ჩატარების ექსკლუზიური უფლება გადაეცემა 10 წლის ვადით.
მადლობა ნინო. საგარეო ვაჭრობის სხვათვის მონაცემები ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9 საათი და 13 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენ. ჩვენ შეგვიწრია ახლა მუსიკას მოუსმინო და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
საათი და 17 წუთია თბილისის დროით. კოსპეთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაგრძელდება FM-ზე 107.4. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია მოსალოდნელი ამინდის შესახებ და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ ეთერს. ბათუმსა და სოხუმში დღეს უფრო დათბება და მზიან ამინდთან ერთად 34 გრადუსი იქნება. უნარეკოდ ჩაივლის დღე ფოთში და აქაც 34 გრადუსი სითბო იქნება. ოზურგეთსა და ზუგდიდში კი 33 გრადუსიან ავარაუდები. 31 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა ახალციხესა და ცხინვალში, ხოლო გორში 32 გრადუსია მოსალოდნელი. თბილისში 30, რუსთავში კი 31 გრადუსი სითბო იქნება. წვიმის გარეშე ჩაივლის დღე სიღნაღშიც, აქ 28 გრადუსია ნავარაუდები, ხოლო თელავში ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მზე და 29 გრადუსი იქნება. 9:18 თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ და ეთერს ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად თამთა მიქელაძე, EMC-ის წარმომადგენელი, არასამთავრობო ორგანიზაცია EMC-ის წარმომადგენელი და ტარიელ ნაკაიძე, ქართულ მუსლიმ კავშირ კავშირის თავმჯდომარე და ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის მომთხოვნის საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი არიან ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ბათუმის მეჩეთზე, რომელიც არსებობს, რომელიც არ ყოფნის ხალხს და მეჩეთზე, რომელიც სასურველია რომ აშენდეს იმისათვის, რომ ადამიანებს, რომლებსაც არსებული მეჩეთი არ ყოფნით, ქონდეთ სხვა სივრცე ლოცვისთვის. დიდი ხანია ეს მოთხოვნა დგას დღის წესრიგში. წლიდან წლამდე მუსლიმთა თემი ითხოვს იმას, რომ გქონდეთ ისეთი სივრცე, სადაც შეძლებდნენ ლოცვას, თუმცა დღემდე არ არსებობს ეს ახალი მეჩეთის მშენებლობა, თუმცა რაღაც ნაბიჯები გადადგითხოთ, მაგალითად მიწა შეიძინეთ, მოლაპარაკებებს აწარმოებთ და ასე შემდეგ. რა ეტაპზე ამ დროისთვის ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხი?
მოგესალმებით, მიესალმები ჩვენს მსმენელებს. მინდა გითხრათ, რომ ბათუმში მეჩეთის მოთხოვნა ეს დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში არის სხვადასხვა ეტაპზე, სხვადასხვა სახით, სხვადასხვა ფორმით იყო მოთხოვნილი ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის საკითხი, იმიტომ რომ ეს აუცილებელი საჭიროება არის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე. იყო დაპირებები სხვადასხვა არსებული ხელისუფლების, ახლადელი ხელისუფლების დაპირებები, გვირდებოდა რომ და გადმოეცათ მიწის ნაკვეთი, სამწუხაროდ დღემდე ეს არ მოხერხდა. მუსლიმმა თემმა გადაწყვიტა, რომ აღნიშნული ფაქტი მოაგვაროს და შესაბამისად ჩამოაყალიბა ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საინიციატივო ჯგუფი. საინიციატივო ჯგუფმა 8 თვის განმავლობაში სხვადასხვა ეტაპი გაიარა. ეს იყო სწორედ იმ მოთხოვნების განახლება და სწორი ფორმით, წერილობითი ფორმით მიმართვა სახელმწიფოზე, ანუ ხელისუფლების შესაბამის სტრუქტურებზე. შემდეგ განახორციელა ხელწერები, რომ მას ნამდვილად სურს და ნამდვილად რისთვის ჭირდება მეჩეთი, და როცა სახელმწიფოსგან ვერ მიიღო ვერანაირი პასუხი, მიმართა იმ გზას, რომელიც იყო სამართლიანი და შეისყიდა მიწის ნაკვეთი. დღეს უკვე ეს ეტაპი დასრულდა. დღეს ვართ იმ ეტაპზე, რომ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას სხვადასხვა არქიტექტორებთან, ვაკეთებთ პროექტს და შესაბამისად რამდენიმე დღეში ჩვენ წარმოადგენთ პროექტს მეჩეთის მშენებლობასთან დაკავშირებით. ალბათ სახელმწიფო იქნება გონიერი, ანუ შესაბამისი სტრუქტურები მოგცემენ იმ საშუალებას, რომ ჩვენ შევძლოთ პროექტირება, შესაბამისი ნებართვების მიღება და შესაბამისად ავაგოთ მეჩეთი. მუსლიმთას დამარწმუნოთ, რომ საქართველოში და განსაკუთრებით ბათუმში შესწევს ის ძალა, ის რესურსი, რომ ბათუმში ახალი მეჩეთი აიგოს. ეს მეჩეთი იქნება მართლაც ისტორიული, იმ თვალსაზრისით, რომ მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე ქართველების მიერ ასეთი ფორმით, ასეთი დამოკიდებულებით და ქართული არქიტექტურით მეჩეთი ჯერ არ აშენებულა. ყოველთვის მეჩეთები შენდებოდა ძირითადად სხვადასხვა ვთქვათ იმპერიების არსებობის პერიოდში, როცა საქართველოში ვთქვათ ამ შემთხვევაში მაგალითის შეიძლება ვთქვათ ბათუმის ორთა მეჩეთი არის ოსმალეთის იმპერიის პერიოდში აშენებული და ისტორიული მომენტი არის მოვალ თაობებისთვის ახალი ფურცელი სადაც ნამდვილი ქართული მეჩეთი აშენდება ქართველი მუსლიმების მიერ ეს ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი და მეორე რაც მთავარია წლებია ვთქვით რომ 20 წელწადია ეს ამბავი
გრძელდება
და ქართულ მუსლიმებს უკვე ვარის თქმის უფლებაც აღარ გვაქვს უბრალო მიზეზის გამო ჩვენს ქვეყანაში თუ გვინდა რომ დემოკრატიული განვითარება იყოს და ერთ-ერთი მეორე რელიგიური თემი არსებობს საქართველოში და ის თუ ვიღაცის გამო რომ ვიღაცას არ სურს მეჩეთის აშენება და ამის გამო დათმობს პოზიციას რომ რადგან სხვას არ სურს ამიტომ არ უნდა აშენოს ვფიქრობ ეს არის ერთ-ერთი უკან გადადებული დემოკრატიული ნაბიჯი და მე ვფიქრობ რომ ქართულ მუსლიმებს ამის უფლებაც არ გვაქვს ესეც გამოუვალი მდგომარეობა არის ამ თვალსაზრისით და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ საბოლოო მიზნამდე მივიდეთ და ავაშენოთ ერთი მეჩეთი
დემოკრატიას რატომ ჭირდება პლურალისტური გარემო ყველა მიმართულებით ამაზეც ვისაუბროთ თუმცა მანამდე თამთე მინდა გკითხო ბატონ იტალიელი ამბობს იმას რომ 20 წელი აგრძელდება თუ გადავავლებ თვალს ამ ამბებს მართლაც ყოველ წელს დგება ხოლმე ხო ეს საკითხიდან ფაქტია სადამ არ აღშენდება სულ იდგება მაგრამ მეორეს ხრივ ალბათ სახელმწიფოს რომ გკითხოთ ის გვეტყვის რომ რაღაცებს აკეთებს მუსლიმი თემისთვის და რაღაც პასუხები ექნება ხო იმისთვის რატომ არ აძლევს მაგალითად მიწას ან რატომ სხვას თავაზობს ხო მიწას აი რას აკეთებს სახელმწიფო მუსლიმი თემის მოთხოვნების საპასუხოდ და რამდენად შეესაბამება სახელმწიფოს ქმედებები მათ მოთხოვნებს და საჭიროებებს
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენი ეთერი ამ თემას დაუთმეთ. ნამდვილად ეს არის ყველაზე პრინციპული და მნიშვნელოვანი მოთხოვნა და სურვილი ქართული მუსლიმი თემის დღეს საქართველოში და მნიშვნელოვანია, რომ საჯარო დისკუსიებში ეს თემა ამოდის. პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას, რომ იმ პირობებში, როცა 20 წელია ხელისუფლება ვერ დგამს გაბედულ ნაბიჯს, რომ კონკრეტული ძალიან დიდი არადომინანტე ჯგუფის უფლებები დაიცვას და მათ მისცეს ნამდვილად საჭიროების, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვილაპარაკეთ, რომ ყოველ პარასკევს ან დღესასწაულზე თქვენ თუ ბათუმის ქუჩებში გახვალთ, ნახავთ, რომ რამოდენიმე ასწეულობით ადამიანი ყველაზე მძიმე პირობებშიც კი ქუჩაში დგას და ამ ფორმით ლოცულობს. ეს მათი რაოდენობა 500-დან 700 ადამიანამდე მერყეობს, ხო? ეს ისტორიული საჭიროება, მოთხოვნა და სურვილი მუსლიმი თემის სახელმწიფოს დაეკმაყოფილებინა. ამ შემთხვევაში ამის მიზეზები ალბათ რაღაც ჩვენს გაბატონებულ პოლიტიკურ თუ სოციალურ წესრიგში შეიძლება ვეძებოთ, როცა ვთქვით ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის იდეოლოგიაში, სადაც სრულფასოვან მოქალაქეთ განიხილება მხოლოდ ქართველი მართლმადიდებელი მამაკაცები, ცხადია ვთქვით მუსლიმი თემს აი ამ იდეალურ იდეოლოგიურ მოდელში ჩასმა გაუჭირდება და რა თქმა უნდა ამ საკითხს დაუპირისპირდება და პოდნე სხვადასხვა კლერიკალური ჯგუფები, პოლიტიკური ჯგუფები და ასე შემდეგ და
სახელმწიფო
ვერ ბედავდა, თქვათ, აი ამ წინააღმდეგობების გადალახვას და არ ამთხოვდ ვერ ბედავდა, ის ძალიან ხშირად ლოიალურია და მხარს უჭერს კიდეც ამ კლერიკალურ თუ სხვა თქვათ ქსენოფობიურ ჯგუფებს. ალბათ ბათუმში აი ამ პოლიტიკის დღემდე ის რომ ვერც ერთ მახალისუფლებამ ეს ვერ გაბედა, ალბათ სწორედ აი ამ პოლიტიკური და სოციალური პრაქტიკების შედეგია და ახალი ხელისუფლების პირობებში დაიწყო ძალიან უცნაური პოლიტიკა. პირველ რიგში მოხდა ის, რომ სახელმწიფომ თითქოს და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა და მართლმადიდებელი ეკლესიის გარდა დაიწყო 4 რელიგიური ორგანიზაციის დაფინანსება. ამ დაფინანსებას ქვია საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, თუმცა სწორედ იმის გამო, რომ ზიანი არასდროს დათვლილა და არც რაიმე ტიპის ობიექტური კრიტერიუმი არსებობს, რომელიც ზიანს დაითვლის ან ზიანს დაუკავშირდება, სახელმწიფომ უბრალოდ დაიწყო თანხების გადარიცხვა 9-4 ორგანიზაციისთვის, როგორც ამას მართლმადიდებელი ეკლესიის შემთხვევაში აკეთებს და ყველაზე დიდი ოდენობა სწორედ მუსლიმმა თემამ მიიღო და ნიშანდობლივია ის გარემოებაც, რომ როგორც ამ თემთან გაფორმებულ ხელშეკრულებებს ჩანს, ამ თანხების ძალიან დიდი ნაწილი 75% სახელმწიფოს მიერ მუსლიმი სასულიერო პირების ხელფასებზე იხარჯება და როგორც კი დაფინანსების პოლიტიკა სახელმწიფომ დაიწყო რამდენიმე თვეში რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს აქტიური მონაწილეობით რელიგიურ პირებს მათ მოაწერინა ეს ხელი მემორანდუმზე, სადაც მუსლიმთა სამართლოს, სულიერ საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს, იგივე სამუფთო სამართლოს უარი ათქმევინეს თემის ამ ისტორიულ მოთხოვნაზე. და მათ ამის ალტერნატივად მოითხოვეს საკუთარი რეზიდენციის შენობა და მედრესეს შენობა. რეალურად სახელმწიფომ უფრო მეტად შეეცადა კონტროლის და თქვათ გაჩუმების პოლიტიკით პრობლემები დღესაც რიგიდან მოეხსნათ და ამის პარალელურად ჩვენ დავინახეთ მუსლიმი თემის თვითორგანიზების სამოქალაქო ცნობიერების გაჩენის ნამდვილად უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც თვითოლი სოფლიდან ჩამოსული ადამიანები დაორგანიზდნენ, ხელი მოაწერეს, შექმნეს ეს ძალიან დამოუკიდებელი ჰორიზონტალური საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ეხა იმ პროცესშია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი დაპირება იყო მათ შორის ახალი ხელისუფლების მხრიდან, მათ ოფიციალური მიმართვები გააკეთეს პრემიერ-მინისტრზე, აჭარეს მთავრობას და მიწის გადაცემა მოითხოვეს, მაგრამ იმის გამო რომ ისინი არც კი შეხვდნენ ამ ჯგუფს და ისევ ამ თვითონვე შექმნილ რაღაც ხელოვნურ რეალობაში ჩარჩნენ, სადაც სამუფტო სამართლო ლაპარაკობს, რომელსაც არანაირი დემოკრატიული ან ფაქტობრივი წარმომადგენლობა მუსლიმი თემისგან არ აქვს და მათი საჯარო პოზიციონირება ამას ადასტურებს, მათ გონიათ რომ თითქოს ამ გზით საკითხებს გადაწყვეტენ, მაგრამ ჩვენ დავინახეთ რომ კონტროლის პოლიტიკა ჩიხში შევიდა და მუსლიმი თემის ეს ავთენტური და ნამდვილი საჭიროება დღეს უკვე პოლიტიკურ დღესდღეობაში თავად მუსლიმ თემს გააქვს და დღეს მუსლიმთა თემა თვითონ შეიძლება საკუთარი სახსრებით გარკვეული მიწის ნაკვეთი, რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდი ეკონომიკური წირთია თემისთვის, იმიტომ რომ მათ კარდაკარონ და შეკრიბონ ეს თანხა რომ შეძლონ ვთქვათ მიწის შეძენილი ამ მიწისთვის ვთქვათ თანხების გადახდა და ცხადია იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ ხედავთ რომ სახელმწიფო ძალიან დიდი ოდენობის უძრავ ქონებას გადასცემს მართლმადებელ ეკლესიას და მათ შორის ეს გადაცემები აჭარაში და ბათუმშიც ფიქსირდება, ეს არის ნათელი მაგალითი სახელმწიფოს დისკრიმინაციული პოლიტიკის. რა თქმა უნდა, ჩვენ წინააღმდეგები ვართ ეკლესიისთვის ამ თანხების გადაცემის, მაგრამ რადგან სახელმწიფო საუბრობს იმაზე, რომ მას ეს პოლიტიკა უკვე აქვს და ფაქტობრივად ამას აკეთებს, რა თქმა უნდა, ამ ნაწილში ჩვენ დისკრიმინაციაზე მითითება შეიძლება გავაკეთოთ.
ბატონ მატარიელმა მნიშვნელოვანი რამე თქვა, რომ ეს მეჩეთი არ არის მხოლოდ მუსლიმი თემის კუთვნილება, ეს საქართველოს დემოკრატიასაც ჭირდება. ხო, თუ ჩვენ გვინდა პლურალისტური გარემო, გვინდა რომ სხვადასხვა ჯგუფები იყოს დაცული და ასე შემდეგ, მათი მოთხოვნებიც უნდა იყოს ხოლმე, ხო, დაკმაყოფილებული. ნუ რელიგიის სახელმწიფო სააგენტოს საკითხებს გავიგეთ, მუფტებს უხდის ხელფასსა. ეხლა ვინაიდან წინა საარჩევნო პერიოდში ვართ, ეს რაღაც თვეზე ნაკლები გვჭირდება, ხო, აი რამდენად დგას თუნდაც პოლიტიკური პარტიები დღის ეს რიგში მცირე ჯგუფების მხარდაჭერა, რას გეუბნებიან, თუ გეუბნებიან საერთოდ რამეს, კარდაკარის პერიოდია, დადიან და ხვდებიან ხალხს და ასე შემდეგ. აი თუ გიგრძნიათ რომელიმე ძალისგან, რომ მათ დღის ეს რიგში მხართ.
სიმართლე გითხრა, რაიმე ისეთ კონკრეტულ შემთხვევას ვერ ვიხსენებ, რომელიც ვთქვათ გაბედულად მათქმევინებს იმას, რომ რომელიმე პოლიტიკური ძალა თუნდაც ღიად კვირდება თავის თუნდაც საარჩევნო პროგრამის ფარგლებში, რომ აღნიშნულ პრობლემას მოაგვარებს. თუმცა ჩვენ რელიგიური უმცირესობებს გვაქვს პოლიტიკურ პარტიებთან შეხვედრები, რომელიც გრძელდება. ამ შეხვედრების ფარგლებში, ვისაც შევხვდით, არის საუბარი, რომ საქართველო არის დემოკრატიული ქვეყანა, საქართველოში აქვს ყველა უფლებები,
რავალფეროვნება,
ჩვენ ვართ ისტორიული ტოლერანტობის მქონე ქვეყანა და ასე შემდეგ. ანუ ეს სიტყვათა წყობა ყოველთვის, ანუ ცნობილი სიტყვათა წყობა ყოველთვის მუსირებს ამ საუბრებში. თუმცა კონკრეტულად არცერთ პოლიტიკურ ძალას არ უთქვია ის, რომ ვთქვათ ამ თემის ირგვლივ არის მობილიზებული, აქვს რაღაც თავისებური ჩამოყალიბებული აზრი და იმედი უნდა გქონდეს იმისა, რომ ვთქვათ ჩვენ მივიღებთ მათი მოსვლის შემთხვევაში ბრიოლ ფარგლებში, შესაბამისად ან მიწის ნაკვეთს, ან ამ პროექტს. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ უფრო არა ამ თვალსაზრისით დაიმედებული ვართ, არამედ უფრო მეტად იმედი გვაქვს იმისა, რომ ჩვენ სამართლებრივ ჭრილში მივაღწევთ შედეგამდე და იმედი გვაქვს ისევე, როგორც ქვეყანაში არსებულ სწორად მოაზროვნე ორგანიზაციების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების იმედი, რომელსაც გულიშეს კი ვარ ჩვენს ქვეყანაზე, ჩვენ ქვეყნის დემოკრატიაზე, მე კიდევეთ ხელ გამახვილებ ყურადღებას, რომ ეს არ არის მხოლოდ როგორც საკულტო ნაგებობის საკითხი, აქ ეს არის მართლაც მნიშვნელოვანი საკითხი, ისევე როგორც ჭელის მინარეთის საკითხი იყო თავის დროზე, და ამიტომ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად საბოლოო შედეგამდე მივიდეთ სწორი მიმართულებით. რა თქმა უნდა, მრევლში და სამზარეულოში არის რიგი საკითხები, რომელიც სამხრივ არის თქვა სხვადასხვა აზრი და მითქმა მოთქმის საგანიც ხდება ხოლმე. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მრევლი ამ შემთხვევაშიც გამოვიყვანოს სწორი პოზიციიდან და სწორი მიმართულებით წავიდეთ უფრო, და ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ ეს ფაქტი, რომელიც უკვე დავიწყეთ პრაქტიკულად, და მე ვფიქრობ, ის მოთხოვნა, რომელიც აქამდე დავაყენეთ 12,000 კაცის ხელმოწერით ტოევთ ძალაში, მაგრამ ამის პარალელურად მოქმედებთ ჩვენი ძალებით, ჩვენი რესურსებით, სახელმწიფოს თხოვთ იმ ვალდებულების შესრულებას, რომელიც სამართლებრივად უნდა შეასრულოს.
კეთილი
გადმოცემის ვალდებულება, როგორც ითქვა, შეიძლება არ იყოს იმდენად, არ არის თქვათ, და თქვათ არ რაღაც, თქვათ რაღაც სამართლებრივად ვერ მოვითხოვთ ამას, მაგრამ პროექტის გაცემას მოვითხოვთ სამართლებრივად.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის, ტარიელ ნაკაიძე და თამთა მიქელაძე იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. 9:12 წუთი ხდება თბილისის დროით. ახალ ამბებს მოუსმინოთ, სოფოვასაძე გაკვეთს ახალ ამბებს.
შეერთებულ შტატებში მყოფი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს გაეროს გენერალურ დიევანს ხვდება დღესვე დაგეგმილი პირისპირ შეხვედრა 1000-ეულის გამოწვევის კორპორაციის აღმასრულებელ დირექტორთან, ასევე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან. მანამდე კი პრემიერ-მინისტრი გაეროში საქართველოს მთავრობის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე სიტყვით გამოვიდა. გიორგი კვირიკაშვილმა ელექტრონული მართველობისა და საჯარო ტრანსფერენტული მომსახურების მიმართულებით საქართველოს მიერ მიღწეულ წარმატებასა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ქვეყნებისათვის რამდენიმე პროექტი განხორციელდება, რომლებსაც ევროკავშირმა 37 მილიონ 300 000 ევროს ბიუჯეტი დაამტკიცა. შესაბამის ინფორმაცია ევროკომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. ყველაზე დიდი თანხა 20 მილიონია ევრო განკუთვნილია პროექტისათვის სახელწოდებით ევროკავშირი ახალგაზრდებისთვის, რომლის ძირითად მიმართულება ახალგაზრდების დასაქმება. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში მცირე და საშუალო ბიზნესის ინტეგრაცია მეორე პროექტია, რომლისაც 6 მილიონი ევროა გამოყოფილი. მესამე მიმართულება კი შავიდა კასპიის ხობის რეგიონში საზღვაო უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა, რისთვისაც 4 მილიონი ევროა გათვალისწინებული. ნიუ-იორკში გაეროს შტაბ-ბინაში გამართულ სამიტზე 193 ქვეყნის ლიდერებმა და საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მხარი დაუჭირეს დევნილებთან დაკავშირებულ დეკლარაციას. დეკლარაცია გამოხატავს მსოფლიო ლიდერების პოლიტიკურ ნებას, დაიცვას დევნილთა და მიგრანტთა ცხოვრება და უფლება ასევე აიღოს პასუხისმგებლობის წილი გლობალური მასშტაბით მიგრაციული კრიზისის გადაწყვეტაზე. ისინი იღებენ ვალდებულებას გააკეთონ ყველაფერი, რაც შესაძლებელია სამიგრაციო პოლიტიკის გადასაწყვეტად და მოამზადონ მსოფლიო ამ სფეროში ახალი პრობლემებისთვის. რუსეთის საპარლამენტო არჩევნები დარღვევების ფონზე წარიმართა. ასეთია დამოუკიდებელი სადამკვირვებლო ორგანიზაცია გოლუსის პირველი დასკვნა. მათი თქმით, დაფიქსირდა ეგრეთ წოდებული კარუსელის შემთხვევები, საარჩევნო გაყალბებები და სხვა სახის დარღვევები. პარალელურად რუსეთის საპარლამენტო არჩევნებს ანექსირებული ყირიმის ტერიტორიაზე არ აღიარებს ევროკავშირიც. ნიუ-იორკისა და ნიუ-ჯერსიში მომხდარ აფეთქებებში ეჭმიდანელი 28 წლის ამერიკის მოქალაქე აჰმად ხან რაჰამი პოლიციამ შეერღებული წინააღმდეგობის გაწევის შემდეგ დააკავა. ეჭმიდანელს 5 მუხლი წაუყენეს ბრალი, ერთ-ერთი განსრახ მკვლელობის მცდელობა. აჰმად ხან რაჰამი შეერთებული შტატების ტერორიზმში ეჭმიდანელთა სიაში არ ირიცხებოდა. სირიაში ზავი დასრულებული ავიაიერიშების ეპიცენტრში ქალაქ ალეპოსთან გაეროს წითელი ჯვრის ჰუმანიტარული მანქანა მოყვა. სირიის ადამიანის უფლებათა სადამკვირვებლო მისია აცხადებს, რომ დარტყმები ასადის რეჟიმისან რუსული ავიაციის მიერ იყო განხორციელებული. მომხდარის ფონზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რუსეთს მოუწოდა სირიის პრეზიდენტი ასადის ქმედებები აკონტროლოს.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაცია მასზე შეაფასა. გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადართის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
9:37 შესრულდა. თბილისის დროით გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. დილის ეთერს დილის საუბრები გააგრძელებს ნინო გელაშვილთან ერთად, როგორც გითხარით, ახლა ნინო ჩვენთან ერთად არის და გვეტყვის თავის გადაცემის შესახებ.
გამარჯობა, დილო მშვიდობის. ვაგრძელებთ სუბიექტების წარმოდგენას. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი დათვლით ამ კვირაში უნდა დასრულდეს ეს ციკლი დილის საუბრებში, უკვე სრულად წარმოვადგენთ მთელ სიას თავის ყველაფრით, ასე ვთქვათ, და მრავალფეროვნებით. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში უმასპინძლებს არჩევნო სუბიექტს ნომრი 12, ეს არის საქართველოს კომუნისტური პარტია სტალინელები, რომელსაც ჩვენს ეთერში წარმოადგენს თემურ ხაჩიშვილი. ცენტრისტების, ასე ვთქვათ, იმ სუბიექტის წარმომადგენელი, ლიდერი, რომელსაც რეგისტრაცია გაუქმა CESCO-მ, და დღეს ის არის სტალინელების სიის მეორე ნომერი, თუ არ მეშლება, შემომოწმებ კიდევ ეთერამდე, მაგრამ ასეა. და გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ უმასპინძლებთ საარჩევნო ბლოგს თოფაძე მრეწველები, ჩვენი სამშობლო, საარჩევნო რიგითი ნომერია 19, და ამ ბლოგს წარმოადგენს თამილა შაბაშვილი, მეხუთე ნომერი პარტიული სიის ამ ბლოკის საარჩევნო სიის მეხუთე ნომერი. ასე რომ დაგველოდეთ, საინტერესო დილის საუბრები გველოდება.
წარმატებულ ეთერს გისურვებთ ნინო. დილის საუბრები 11 საათი წუთიდან გააგრძელებს დილის ეთერს. ეხლა კი შეგვიძლია ოთარ მაღლაკელიძესაც მოუსმინოთ, რომელიც სპორტის სიახლეების შესახებ მოგვიყვება.
დილამშვიდობის. მსოფლიოს წლის საუკეთესო ფეხბურთელს ფრანგული გამოცემა ფრანს ფუტბოლი ფიფასთან თანამშრომლობის გარეშე დაასახელებს. 2010 წლიდან მოყოლებული ოქროს ბურთის მფლობელის გამოსავლენად ფიფა ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელებისა და კაპიტნების გამოკითხვას აწარმოებდა. 2010 წლამდე საუკეთესოს ფრანს ფუტბოლის ჟურნალისტები ასახელებდნენ და ასევე იქნება მიმდინარე წლის ბოლოდან. წინასწარი ინფორმაციით, ფრანგი ჟურნალისტები მსოფლიოს საუკეთესო მოთამაშეს 23 ნომინანტის ნაცვლად 30 კანდიდატორიდან შეარჩევენ. თუ აქამდე ჯერ სამი ფინალისტი სახელდებოდა და შემდეგ მათ შორის გამარჯვებულის ვინაობა ხდებოდა ცნობილი, ახლა ოქროს ბურთის მფლობელი პირდაპირ 30 მოთამაშიდან შეირჩევა. ამასთან 2016 წლის საუკეთესო ფეხბურთელი არა მომავალი წლის იანვარში, არამედ მიმდინარე წლის ბოლოს დეკემბერში დასახელდება. ჯერ კიდევ ოფიციალურად დაუდასტურებელი ინფორმაციით, ფიფა თავის მხრივ აპირებს საუკეთესო ფეხბურთის მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელის დასახელებას, ძველ პრინციპს დაუბრუნდეს. შესაბამისად წლის ბოლოს სავარაუდოდ ოქროს ბურთი ცალკე გათამაშდება და ფიფა ცალკე დაასახელებს წლის საუკეთესო ფეხბურთელს. ოქროს ბურთი სწორედ ფრანს ფუტბოლმა დააწესა და ჯილდოს 1956 წლიდან მოყოლებული ათამაშებს. მისი პირველი გამარჯვებული ინგლისელი სტენლი მეტიუზი იყო. დიდი ხნის განმავლობაში ოქროს ბურთი მხოლოდ ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელს გადაეცემოდა, ამიტომაცაა რომ პელეს და მარადონას ის საარასოდეს მოუპოვებიათ. შემდეგ წესები რამდენიმეჯერ შეიცვალა. ბოლო 6 წლის განმავლობაში კი, როგორც გითხარით, ოქროს ბურთს ფიფა ათამაშებდა. 2008 წლიდან მოყოლებული ოქროს ბურთს ან ლიონელ მესი იგებს, ანაც კრიშტიანუ რონალდო. ბოლო 8 წელიწადია მათ ჰეგემონიაში ჩარევას ვერავინ ახერხებს და სავარაუდოდ ასევე გაგრძელდება წლეულსაც. 2016 წლის ბოლოს გახდება ცნობილი ფრანს ფუტბოლის რჩეულის ვინაობა, როგორც უკვე მოგახსენდეთ. რიო დე ჟანეიროში კი დასრულდა პარალიმპიური თამაშები და საერთო გუნდურ ჩათვლაში ყველას ჩინეთმა აჯობა, თან ძალიან დიდი უპირატესობით. ბრაზილიის პარალიმპიურ თამაშებზე სულ სპორტის 23 სახეობაში მედლების 528 კომპლექტი გათამაშდა და აქედან 107 ოქროს, 91 ვერცხლისა და 51 ბრინჯაოს მედალი ჩინელებმა მოიპოვეს. მეორე ადგილზე ბრიტანეთის პარალიმპიური ნაკრები გავიდა 64 ოქროს მედლით. მედალით, სულკი ბრიტანელებმა 57 მედალი აიღეს, მესამე პოზიცია კი უკრაინელებმა დაიკავეს, რომლებმაც 41 ოქროს მედალი მოიპოვეს და 1 ოქროთი აჯობეს ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციას, შეგახსენებთ რიოს პარალიმპიურ თამაშებზე. ხუთი ქართველი პარასპორტსმენიც გამოვიდა და ძიუდოისტი ზვიად გოგოჭული ჩემპიონი გახდა. საქართველოს აქამდე პარალიმპიურ თამაშებზე არც ერთი მედალი არ ჰქონდა მოპოვებული.
მადლობა ოთო სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 9:41 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია ხოლმე მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული შემოგვერთდება.
9:56 წუთი შესრულდა თბილისის დროი და როგორც დაგვერდით ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული შემოგვიერთდა ჩემთვის ძალიან ახლობელი თემით და თუ რა თემით ამის შესახებ ანუკი გვეტყვის.
დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. დღეს მინდა ძალიან საინტერესო ადამიანი გაგაცნოთ, სანია ლუცენკო, რომელიც 15 წლიდან ტატუებს ახატავს ხალხს და დათოს ხელებზე ტატუები მრავლად არის, ვინც არ იცით. ხატვა თავიდან ფურცელზე, შემდეგ კი ხალხის ხელზე დაიწყო, სანას თხოვნით მამამ დაბადების დღეზე პირველი სპეციალური აპარატი აჩუქა და მას მერე მეგობრების გარდა ბევრი სხვა მსურველიც გამოუჩნდა. ყველაფერი YouTube-დან ისწავლა, როგორც ხატვა, ასევე ისიც თუ რა საღებავები ნემსები და ასევე სტერილიზაციის ნორმების დაცვა არის საჭირო ტატუირების პროცესში. ინტერნეტი რო და სოციალური ქსელი რომ არა, ალბათ სანას სხვა საქმე ექნებოდა. მოусმინოთ სანას ჩანაწერს.
ყველაფერი ინტერნეტში მოიძებნება ინფორმაცია მაგის შესახებ, თუ რა საღებავი ჯობია, რა ნემსები რისთვის არის საჭირო და ანუ ინტერნეტში ყველაფერივე იყიდება. პერიოდულად უფასოდ ხატავდი. Ну, Facebook-ზე ვდებდი ყველაფერს და თანდათან სანაცნობოში. ბერ ადამიანს რო დაახატავ, თავიანთ მეგობრებს ეუბნებიან, რომ იქ წადიო. ზოგვის ქალზე კარგად ხატავს, შეიძლება ვერ დაამუღამოს ტატუის კეთება. დროს სულ სხვა თემაა მაინც. იტროი იქ უნდა იგრძნო რამდენად ღრმად ჩადიხარ. ყველას კარი სხვადასხვანაირია.
ახლა უკვე 19 წლისაა, ბიზნესის ადმინისტრირებას სწავლობს და თავის მიკრობიზნეს სახლში აწარმოებს. საკმარისი გამოცდილებაც დააგროვა და მუდმივი მომხმარებლებიც ბევრი ჰყავს და ხატავს იმას მხოლოდ რაც მას მოსწონს, რადგან უკვე ხვდება თუ რა შეიძლება მობეზრდეს სვინინგის გაკეთების მსურველს.
На папса татуებს არ ხატავ ხოლმე, ყოველას რა ხატია, შავი ზოლები უნდა ყოველას, ყოველზე ხშირად მაღაზემ წერენ. ანუ ხელის გარშემო უბრალოდ ზოლი და რავი გურგვინები და ეგეთი რაღაცები. უფრო უცნაურ ადგილებზე მომმართავენ, მაგრამ არ ხატავ იქ. თითქოს უფრო უცნაური ხალხი ვიდრე უცნაური ტატუები. ამ დღეებში ერთი კაცი მეხმაურობა და ჩემ 13 წლის შვილს მითხა დაახატო ტატუები. საბოლოო ჯამში უარი უთხარი.
სანია, როგორც ფაქტობრივად სვირინგის ყველა სპეციალისტი, თვითნასწავლია და თავის განვითარების შესაძლებლობას საზღვარგარეთ წასვლაში ხედავს, რადგან იქ გამართული ყოველწლიური ფესტივალები მათ უფრო მეტი განვითარების საშუალებას აძლევს და ბევრ შესაძლებლობას თავაზობს.
Про საზღვარგარეთ მინდა იმ დროიქ, უფრო მაინც სხვა თემა არის. შემოსავლის მხრიდანაც და კონვენციები და ასე შემდეგ. კონვენცია საზღვარგარეთ ტარდება ხოლმე პერიოდულად ატუიროშკების შეკრება, იქ აქვთ გამოკვეთილი რას ფართობი, ბევრი ატუიროშკი იკრიბება და გარკვეული პრიზებიც აქვთ მაგათ, ხანდახან საღებავი, ან უბრალოდ საბუთი, რომ მაგათი დატუ იყო კონვენციაზე ყველაზე კარგი ფერადებს შორის და ასე შემდეგ. და მე საბუთიც რო გაქვს, ხალხს უფრო ჯერა რომ კარგად ხატავ.
ვიმედანოთ, რომ თუ სანია წავა საზღვარგარეთ, იგი აუცილებლად დაბრუნდება. ის ძალიან ცოტა არის ესეთი სპეციალისტი, ვგულისხმობ. გოგო თან ამასაკის ადამიანი ყოველთვის პრინციპ შეიძლება იწვევდეს გაკვირვებას და თან ერთგვარად უნდობლობას, თუმცა სოციალური ქსელი იძლევა იმის საშუალებას, რომ უკვე გაეცნო ადამიანის ნამუშევრებს და შემდეგ უკვე მიხვიდე და გაიკეთო სვირინგი.
შეხوار გაიკეთები არამე სვირინგი.
არა, მე მაინც ვერ ვბედავ ესეთ გადაწყვეტილებას, თუმცა ძალიან მომწონს, როცა ხედავ კარგად გაკეთებულ ნამუშევარს.
როცა ხედავ დათოს მაგალითად.
მე ალბათ სამსახურისა და სახლის შემდეგ ყველაზე მეტ დროს სწორედ სანასთან ვატარებ სტუდიაში და ხო, ანუ რეკომენდაციის მხრივაც შეიძლება რომ ურჩიოთ ჩვენს მსმენელებს, რომ გაითვალისწინო ის რჩევები, რასაც სანიაც.
კი, ნამდვილად. იმიტომ რომ
ვიდეოდა ინტერვიუში, ხო?
მე მნიშვნელოვანი ჯერ რას იკეთებ, იმიტომ რომ ხშირად ყოფილა რომ ადამიანი მისულა და შემდეგ სხვა სვირინგის გაკეთება უთხოვია, აქედან გამომდინარე ესეც გასათვალისწინებელია და მნიშვნელოვანია ის ნორმები და უსაფრთხოების ნორმები, რაც ძალიან ესეთვის მნიშვნელოვანია, თუნდაც ჯანმრთელობის თვალსაზრისით.
შენც უნდა გკითხო ნასტასია, შენ არა გაქვს სვირინგი?
არა, მე არ მაქვს სვირინგი.
კარგი.
მე ძველბოდურ ადამიანებს მივაკუთვნებ ჩემ თავსა, რომ მეთქი ვილის მეშინია ესე, რომ მირჩევნია თეთრი ვიყო და მშვენიერი აბხრივი. ვიდუ გეშევდე თავს, რომ თეთრეშია მშვენიერება და არა გაფერადებულს ხელში. თუმცა ხო, რაღაც რაღაც ვირინგები მომწოს, მაგალითად ჩენი რამდენიმე ვირინგი ძალიან მომწოს და ჩემი სხვა ნაცნობ მეგობრებისაც, თუმცა მე მგონია რომ ეს ჩემთვის არ არის. თან მეშინია იმის ერთს რომ გაიგეთებ და მე 40-საც რომ ვაყოლებ ასე რომ.
კი, ფაქტობრივად ჩვენ ვიცნობთ ადამიანს რომელმაც ესე დაიწყო.
კი, და ყველა ადამიანი ესეთია, ვინც ერთი გაიგეთა მე ყველა 40-საც მიეყოლა, ასე რომ მირჩევნების გარეშე ვიცხოვრო. დიდი მადლობა, ანუ კი 9:51 თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ ახლა ჩვენს ეთერში და კულტურული აფიშის დროებს შეთხოვში თუ არ წახვალ სვირიგის გასაკეთებლად და რაიმე სხვა გეგმები გაქვთ საღამოსთვის შეიძლება იდეა მოგაწოდოთ ჩვენმა კულტურულმა აფიშამ და შემდეგ უკვე ინტერნეტ მიმოხილვასაც შემოგთავაზებთ.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვაჟებშაველას მემორიალურ მუზეუმში 13 საათზე გაიხსნება გამოფენა სახელწოდებით ვაჟებშაველა ქართულ ხელოვნებაში. ვაჟას შემოქმედება უამრავი ხელოვანის შთაგონების წყარო გახდა, რაც აისახა კიდეც ქართულ კინოსა და თეატრზე. სცენაზე დღემდე იდგმება ოპერა მინდია, რომელიც ოდარ თაქთაქიშვილმა გველის მჭამელის მოტივებზე შექმნა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ცნობილი ქართველი მხატვრების ლადო გუდიაშვილის, ვალერიან სიდამონელის თავის მამია მალაზონიას და სხვების მიერ შესრულებული ნამუშევრები, ესკიზები და აფიშები. უზნაძის 68-ში ვალერი არქანიას სახელობის გალერეაში 18 საათზე გაიხსნება თანამედროვე ხელოვნების გამოფენა ფუმატო, რომელზე წარმოდგენილი ნამუშევრები სხვადასხვა ხელოვანის შემოქმედებას აერთიანებს. 19 საათზე მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ფარგლებში ჯანაშიას სახელობის მუზეუმის ეზოში ცნობილი ამერიკელი პალეონთოლოგი დონალდ იოჰანსონი საჯარო ლექციას გამართავს თემაზე ადამიანის ევოლუცია. თანამედროვე ხელოვნების მოყვარულებს კი არტარიას ეზოში შეუძლიათ აუდიოვიზუალური ინსტალაცია იხილონ, რომელიც მუსიკოსმა დიმა დადიანმა ონის სამხატვრო სკოლის ბავშვებთან ერთად ვორკშოპზე შექმნა და ფიქრი ზღვის პირას დაარქვა. რაჭაში შექმნილი ამ ფუტურისტული ინსტალაციის ნახვა 20 საათიდან იქნება შესაძლებელი.
ხრა საათი და 53 წუთია თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით ინტერნეტ ამბებს მოვისმენთ ახლა საპატი ხვაძეა ჩვენთან ერთად საპატი ლამშვიდობის.
დილამშვიდობის გამარჯობათ. გუშინ გავრცელდა ესეთი ძალიან საინტერესო რაღაც. ნუ არ ვიცი საიდან გავრცელდა, ვიღაცამ დაწერა ალბათ და ქართულმა სააგენტოებმა აიტაცეს რომ ისლანდიის მთავრობა ეძებს სიძებს. ხო, ანუ რას ვითომ რომ კაცები აკლიათ ქვეყანაში და ვინც ცოლად მოიყვანდა ისლანდიელს 5000 ევროს გადაუხდით. და რას ქართულ ინტერნეტში ძალიან აიტაცეს. თან ხე ისლანდიელი ქალებიოს მოწყობს.
მე ვერი წირო არ არის შთაბეჭდავ.
და ორი ძალიან ის იყო ძალიან საინტერესო იყო
ვიზებზე
რიგში უკვე რიგები იყო ვიზებზე და ქალებს არჩი ეს უკვე ისლანდიაში მართლა
კარგია
ქალიც რომ არ იყოს ისედაც კარგი არის იქ
ხო რაც რე თან
ვიზებს რომ არ ითხოვდნენ
თან ხო უბრალოდ ცოლიც ხო არ არის ფულსაც გაძლევენო თან 5000 ევრო იყო
ცოლიც არის და ცოლიც ცოლს უბრალოდ ფული მოყვება
ფულის მოყვება კიდე გუშინ
ესე რავადაში გაძლევენ ამას ჩახვალ თუ არა ეგრევე ცოლს და მაგ ფულს გახვედრებენ
თუ
რაღაც ეტაპობრივად კიკეთს
ან საინტერესო ეს თავრობა გახვედრებს
ხო აი ვიქხდება ეროში
რაღაც კიდოს ბძოლა არაფრის და ისლანდიელებისთვის
მე გამოჩნდება მორი კიტყვილი გული
ხო ან ხო მე რაღაც ნახე ასენ და ტყუილი არის
უკვე ძველი
აბოა რაღაც დაახლოებით ეგეთი მოხდა სხვაგან და ისე ძველი არის რომ გადმოწერილია
მოდასავით არის ხო ყველაფერი ძველი რომ კი არ დაახალი
ზოგადად ეგეთი ნიუსები რომ ნიუს აგენტოები ნუ ეგრე მუშაობენ ძირითადად რა ძველ რაღაცას ნახავენ როგორც ეს კოსმოსის შეცვლის თემა მეების შეცვლის ზოდიაქოების შეცვლის თემა იყო რა ძველი ეს ნახეს ნიუსი ნახეს ეგ თავიდან აღადგინეს საერთოდ ძალიან ადვილია მაგის ინტერნეტში რა ძველი იმის დაბრუნება ერთხელ მახსოვს 2007 წლის რაღაც ეგეთი ტყუილი პოსტი ამოტივტივდა და ანუ ძალიან გავრცელდა თავიდან დაიჯერა ყველამ და ძალიან ჩვეულებრივად ხდება ეგეთი რაღაცა ხო, კიდე გუშინ ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა გააკეთა ეგეთი განცხადება, რომ ეს თბილისელი კაცი ვარ. თუ რაღაც გავხსნი და ხო, სასამართლოში ვერ ვიჩი.
თქვენ თავს ვიცავართ.
თქვენ თავს. ახალი ის და განგომილება თქვენ თავს ვიცავართ.
ეს
ეგრევე თქვენ თავს ვიცავართ და გვავიწყდეთ.
ხო, ან სასამართლოში ვერ ვიჩი ვერ თბილ კუჩური კანონები. არა, კუჩა არ მაძლევს მაგის ის ახან თბილისელი ვარ.
ნახოთ. შეიძლება რომ არც კუჩა მარ ბიცეს მაგერ საბოლოო ჯამში ხო.
ვარა ტრანუ ინტენში არიან საერთოდ ეგეთი ხალხი, აი გლებისურას ვაშიარებენ ყოველთვის, მე ვაკვირდები. გლებისურას ვაშიარებენ, აი ეგენი აძლევენ საბოლოოდ ეგეთ ადამიანებს.
კითხულობენ.
აუ ყავს რამდენიმე ფრენდი ეგეთი და 30-ში არის. ძალიან იმით რომ კაი კაცია. აშკარად გაჭრა რაღაც აუდიტორია მოიპოვა. ან ერთ კიდე ჩემი საყვარელი პოლიტიკოსი, ვინც გამოჩნდა მარჩენებზე, ინტერნეტში არის ერთი კაცი, რომელიც აი ყველა პარტიაში იყო თითქმის. პლაკატები არა, მე მგონი ერთი და იგივე სურათი აქვს, ჯერ წითელი ფონზე არის, მე ვურჩხოხო
ნაციონალობაში იყო, შემდეგ იყო ქართულოცნებაში და ხა არის და ვურჩხოხოდის პარტიაში.
ყველას მაგარი ბანერი მაქვს, ერთი და იგივე სურათი არის და ესე იცლება.
მე მგონი ეკონომიური პარლამენტარი, იმიტომ რომ აი ფოტოსესიაზე აღარ ხარ ჯავთროს და რესურსს.
ამოჭრის სურათი გაქვს და
ხოჭის თავისი სურათი პარტიაში.
არა რატო?
ერთ-ერთი რაც ჩემო ისე რომ მიიღო.
ხო რატო? კაიაცი და ტრანსფერი ტრანსფერის ის არის ფანჯარა იხსნება და ეგ კაცი მოგზაურობს სხვადასხვა პარტიაში. ან მეც დავარსებ ჩემ პარტიას.
შეთანხმებით.
აუ მივიღე. ხო გუშინ კიდე ერთი კიდე ჩემი ძალიან საყვარელი ინტერნეტ პერსონა, ნუ ინტერნეტ პერსონა არ არის, მაგრამ ნუ ინტერნეტში ძალიან საინტერესო კაცი არის, რამზან კადიროვი. მოვიდა აბჯრით
ინსტაგრამის თარი
შეიძლება ინტენს თარი არის ტრამპის მერე მე მგონი აღმოსავლეთ ევროპაში კადიროვი ყველაზე დიდი ვარსკვლავი არის და ჩეჩნეთში ჩატარდა ქალთა დღისადმი მიწყვეტ ღონისძიება და კადიროვი მოვიდა აბჯრით ხანჯლით
მუზარად
აი კადიროვი არის ყველაზე საყვარელი კაცი საერთოდ ინტერნეტში ვინც გამოჩენილა აი არ ვიცი.
მხოლოდ ინტერნეტში თუმცა ხო, ანუ ისე ვერ იტყვი რომ ყველაზე საყვარელი კაცია
ინტერნეტში. სუპი კაცი ისე.
იდეა საყვარელია ინტერნეტში რომ ისეც ლოიალური ხარ ვის მიმართ.
არა, თან მიდის და ყველგან იმაში ცეკოს ესეთ ნებზე რა, წვეულებს.
აუ თავისი აბიჭები
შეიძლება იცან მაგარი იყო.
კეთილი შაბა. მადლობა, დიდი ესეთი იყო.
კიდე ერთ საინტერესო რაღაცს ვიტყვი.
გითხარი ძალიან მოკლედ.
ან კიდე ან აფრიკული ერთ-ერთი აფრიკული ტომის ბელადი ჩავიდა კანადაში და დაიწყო მუშაობა ყვავილების მომლელად. და ან ტიპი
მეფე რეალობაში ხო ტომის მეფე.
კარგი ისაა რომ ტიპი ზის და უკეთე ოქროები ეს.
ესე ოქროები თულის ყვავილები. აი ესეთი ამბები ხდება ინტერნეტში. მადლობა საბა.
საბა
ჩიხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს. ძალიან მოკლედ გეტყვით იმის შესახებ, რას წერს ქართული პრესა. ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ ბურჭულაძე ივანიშვილისგან ბოდიშის მოხდას ითხოვს, მე თბილისში ვარ გაზრდილი და პასუხის მოთხოვდა სხვა და ირად ვიცი, ესეც გაგრძელება ინტერნეტ ამბების. აქვე დახავთ მაადა კოპახიძეს, რომელიც ამბობს დავით ბერძეიშვილო ყველაფერი არ უნდა იკადრო და ალეკოლისაშვილი და დავით ზურაბიშვილი, ალეკოლისაშვილი და ზურაბ დავით ზურაბიშვილი პროკურატურას სამი შეკითხვით მიმართავენ ყველაფერი გაზეთ ახალთაობაში.
გაზეთი რეზონანსი საქართველოს სამეზობლო ბრისხანე იარაღი თივსება ხუციშვილი ბერძენიშვილის წინააღმდეგ ვაკეში ანაკლი სპორტი ვერ იმუშავებს შეგიძლია წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში და ჩვენ გადაცემას დასასრულს მიუახლოვ და
ხვალამდე გემშვიდობებით ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს ხვალამდე.
დილის ეთერს დილის საუბრები გააგრძელებს მანამდე კი სოფოვასაძე ახალი ამბებით.